Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όσους από ενδιαφέρουν για την ψυχική μου υγεία. Είπαν να μην μιλάμε άλλο για Xbox, γιατί αφού βλέπουμε ότι εκνευρίζομαι κάθε φορά που μιλάμε για Xbox. καταλαβαίνω τη σκέψη, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, αλλά guess what, θα μιλήσουμε πάλι για Xbox και σε αυτό το επεισόδιο, γιατί απλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Με λίγη τύχη δεν θα μιλάμε μόνο για Xbox όλη την ώρα. Έχουμε δηλαδή θέματα, αλλά οκ. Okay, αλλά δεν θα την γλιτώσουμε τελείως. Δεν θα μας αφήσουν δίσκους. Γεια σου, Ηλία.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και στο Verica Slice. We do not talk about Microsoft, αριθμός 331. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα σούπερ Σαββατοκύριακο και μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα, καθώς τα γεγονότα έχουν ανεβάσει λίγο την ταχύτητα. Φυσικά τα δύο τελευταία podcast είχαμε αρκετά σχόλια και αναλύσεις από φίλους αλλά και δικά μας για τη Microsoft, την αλλαγή της πορείας της, τις δηλώσεις κτλ. Σε αυτό το podcast δεν έχουμε τόσο πολύ, παρόλα αυτά είναι η μεγάλη πίτα, γιατί είχαμε νέες αποκαλύψεις ή αν θέλετε leaks, όπως τα λέμε, για το τι επακριβώς σκοπεύει να κάνει η Microsoft, εάν τα πάρουμε όλα αυτά φυσικά στα σοβαρά. Ρίξτε λίγο αλάτι, αλλά δεν είναι αδύνατα, σύμφωνα με την γενικότερη πορεία. Τι σκοπεύει λοιπόν να κάνει η Microsoft με την επόμενη κονσόλα της. Οπότε η συζήτηση σήμερα θα βασιστεί στις νέες της δηλώσεις, που έχει να κάνει πλέον ότι ο ανταγωνισμός της είναι το απόλυτο mainstream, που είναι το TikTok και οι ταινίες κινηματογράφου.
Γίνεται όποιο, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος, κάποια εταιρεία το λέει αυτό το πράγμα, γίνεται με το που το λέει να πεθαίνει.
Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Και φυσικά η νέα κονσόλα, η οποία θα συνδυάσει πράγματα.
Το νέο PC, Ηλία, το νέο PC.
Εντάξει, το λέω ακόμα κονσόλα, το οποίο θα συνδυάσει πράγματα από τον κόσμο του PC, αλλά και από τον κόσμο της κονσόλας, σε ένα τρομερό μείγμα που κατά πάσα πιθανότητα δεν ζήτησε ποτέ κανένας. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον το σημερινό pod και φυσικά περιμένουμε και τις δικές σας.
Και έχουμε και εκκρεμότητες, τουλάχιστον εγώ έχω εκκρεμότητες από τα σχόλια που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, γιατί μείνανε αρκετά, τέλος πάντων, εκτός λόγω χρόνου. Αλλά θα τα χωρέσουμε όλα αυτά εκεί πέρα. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, από τη στιγμή που θα πρέπει να συζητήσουμε τη Microsoft, χωράνε τέτοια πράγματα, γιατί πριν τη Microsoft ήταν και εκείνα τα σχόλια, οπότε θα τα καταφέρουμε, λοιπόν, πιστεύω. Αλλά όταν έρθει η ώρα της MS, θα το δούμε κάπως έτσι. Αλλά πρώτα ξεκινήσουμε ήρεμα. Ήρεμα. Θα ξεκινήσουμε με Transmedia. Και θέλουμε να σας πούμε ότι θα γίνει ταινία, θα γίνει κινηματογραφική μεταφορά του Finding Frankie. Το ξέρεις το Finding Frankie?
Τι είναι μάλλον το Finding Frankie? Δεν με ενημέρωσε κανένας.
Είναι ένα παιχνίδι που βγήκε πέρυσι για PC, που είναι horror parkour.
Horror parkour, ok.
Ναι, για να μην αισθάνεσαι άσχημα, επειδή πήγαν και προσέγγισαν τους developers η παραγωγή του Mortal Kombat, του κινηματογραφικού Mortal Kombat, και εννοούμε του νεότερου Mortal Kombat, όχι του παλαιότερου.
Ναι.
Τέλος πάντων, ναι. Είπαν οι developers ότι το τελευταίο πράγμα που μας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ήταν ότι θα γίνει ταινία το παιχνίδι. Και λες, εντάξει, τουλάχιστον να κάνουμε φυσιολογικούς developers. Θα πεις, φυσιολογικοί developers, horror parkour. Ναι, οκ, εντάξει, αλλά είναι η λογική αντίδραση όταν έρχεται κάποιος σου λέει, ξέρεις τι, θέλω αυτό συγκεκριμένα, εμένα μου τη βάρεσε να το κάνω ταινία. Και θα πω, εντάξει, μπράβο τα παιδιά, κοιτάξτε και να τα αρπάξετε τώρα που κληρώνει και βλέπουμε τι θα γίνει με την ταινία. Μιλώντας για ταινίες, προέκυψε από μία συνέντευξη που τέλος πάντων αποδείχθηκε ανακριβή σε διάφορα σημεία, αλλά όχι τελείως ανακριβής, προέκυψε κάτι που άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του ο Kojima. Θα πείτε τι σχέση έχει αυτό με transmedia και κινηματογράφου κτλ. Λοιπόν, λέει ότι είχε σκάσει μια συνάντηση και είχαν πάει, λέει, το 1999 οι Wachowski στην Konami. Και είχαν πετάξει την ιδέα στην Konami να φτιαχτεί παιχνίδι Matrix από τον Kojima. Και η Konami έριξε με τη μία άκυρο, διότι τότε ο Kojima ήταν απασχολημένος με το να ολοκληρώσει το Metal Gear Solid 2. Είμαστε σε αυτή τη φάση, έτσι. Δεν είναι ακόμα έχει γίνει ο απόλυτα μεγάλος και τρανός, ας πούμε, ο Kojima, γιατί μετά το 2 ήταν που παραπήρε φόρα. Ας το θέσουμε έτσι. Και όχι, δεν γίνεται, πρέπει να αφοσιωθεί, ξέρω εγώ, σε αυτό. Και από όλη αυτή τη φάση, όλο αυτό, παιδιά, είναι νέο για τον Kojima. Ο Kojima είπε, δεν είχα ιδέα ότι έγινε ποτέ αυτή η ζήτηση, τώρα το μαθαίνω κι εγώ.
Πόπο, αυτό πρέπει να πονάει, αν είναι αλήθεια. Αυτό πρέπει να πονάει, αν είναι αλήθεια.
Κοίτα, λέει ο ίδιος ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έλεγα κι εγώ όχι, γιατί, τουλάχιστον για το timing, γιατί έπιζα με το Metal Gear Solid 2. Αλλά κατά τα άλλα λέει, λογικά θα βρίσκαμε έναν τρόπο να το κάνουμε. Ταινία Matrix.
Κατάλαβε.
Ταινία, συγγνώμη. Παιχνίδι Matrix. Με σενάριο που σίγουρα θα είχαν οι Wachowski.
Έχεις μπερδευτεί κι εσύ.
Ναι, είδες. Παιχνίδι τέτοιο, έτσι. Στα χέρια του, δηλαδή είναι κουφή η Wachowski έτσι κι άλλες από μόνη τους. Είναι το Matrix αυτό που είναι σαν concept. Και θα λέγανε, you know what, πάμε στον άλλο κουφό. Δηλαδή το μόνο πιο αστεία ηλίθιο που μπορώ να σκεφτώ, σαν πιθανό ενδεχόμενο, ήταν να είχαν πάει και να το είχαν προτείνει στο David Lynch. Δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρει τι θα έβγαινε μετά. Θα ήξερες όμως ότι θα ήταν κάτι μοναδικό. Αυτό. Και κρίμα το παλικάρι Kojima. Λέει, πρώτη φορά το ακούω.
Πρέπει να τον πόνωσε πάρα πολύ αυτό. Εάν είναι αλήθεια, αν είναι αλήθεια. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι αλήθεια αυτό. Μου φαίνεται λίγο περίεργο τώρα να υπάρχει μια πρόταση από μια ταινία που έφερε επανάσταση στον κινηματογράφο γενικά σε πολλά πράγματα και να είπε η Konami όχι γιατί ο Kojima ασχολείται με το Metal Gear Solid 2. Μου φαίνεται λίγο περίεργο.
Ο ίδιος πάντως είπε ότι του συνάντησε τρεις φορές αλλά για άλλους λόγους και τους συνάντησε σε καιρό που είχε τέλος πάντων και θέση στην Konami και τα λοιπά. Και με το timing των όλων αυτών των περιγραφών, συνειδητοποιώ ότι του συνάντησε και μετά από εκείνο το meeting με αυτόν που έδωσε τελικά τη συνέντευξη και με Ιάπωνα που ήταν ανώτερός του που έριξε κατευθείαν το άκυρο του Wachowski. Τι μαγικό θα ήταν αυτό.
Wow.
Okay. Τον αφήνουμε ήσυχο, τον κύριο Kojima εκεί πέρα. Και να πούμε στα ελληνικά εδώ τα λιμέρια ότι το Xenoverse στη Straptix που κυκλοφόρησε το καλοκαιράκι εκεί πέρα σε Early Access, νομίζω κάπου μέσα Ιουλίου πρέπει να ήταν, θα κάνει το legit το λανσάρισμα στις 20 Νοεμβρίου. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έχουμε μιλήσει για το Xenoverse εδώ πέρα, αλλά είναι για τα δεδομένα της Traptix είναι το ξεπέταγμα για το οποίο παλεύει εδώ και αρκετά παιχνίδια και πολλά χρόνια. Είναι το παιχνίδι που με το οποίο την έχουν πάρει πλέον πιο πολύ χαμπάρι ως ομάδα.
Ναι.
Πήξανε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θυμάμαι ότι προσπαθούν με παιχνίδια και τους έχουμε γνωρίσει από τότε που ήμασταν ακόμα στο GamePro. Και όλα αυτά τα χρόνια φτιάχνουν παιχνίδια, ρε παιδί μου. Αλλά, ξέρεις, πρέπει να σου κάτσει και λίγο μέσα σε όλα, ακόμα και όταν το παιχνίδι είναι καλό, γιατί δεν είναι περαστική. ώστε ξέρεις να αποκτήσεις μία φορά στο traction και μετά να σε θυμούνται σαν ομάδα, ώστε την επόμενη φορά που θα ανακοινώσει οτιδήποτε, ξέρεις, να είναι πιο εύκολο, ρε παιδί μου, να το σπρώξεις. Και νομίζω ότι είναι και επισήμως με το Xenoblade σε αυτή τη φάση. Which is nice. Και είπαμε, κυκλοφορεί, ας την πούμε στην τελική του μορφή, στις 20 Νοεμβρίου, σε λιγότερο από ένα μήνα.
Ωραία.
Πάμε ακόμη πιο παρακάτω. Πάμε εκεί, Netflix Games, είπαμε, πάνε τα πλάνα του παρελθόντος, σχεδόν πάνε τα πλάνα για τα games. Περάσαμε από τη φάση το φτιάχνουμε δικό μας AAA studio για να δουλέψουμε multi-platform. Αγοράζουμε developers που είναι πιο indies για να φτιάχνουν πιο μικρούς τίτλους. Ασχολούμαστε με ομάδες ή φτιάχνουμε ομάδες ή αγοράζουμε ομάδες για να μας φτιάχνουν mobile και δεν ξέρω και εγώ τι. Πάει το AAA studio πριν βγάλει παιχνίδι. Ήταν σαν το AAA studio της Stadia. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Τώρα πάει και η Boss Fight Entertainment που τους είχε φτιάξει το Squid Game Unleashed, το οποίο κυκλοφόρησε πακέτο, ήταν μέρος του marketing plan δηλαδή, με το, αν θυμάμαι καλά, το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη σεζόν, ας πούμε, έτσι, του Squid Game, το οποίο στούντιο το αγόρασε το 2022. Έτσι. Και γεια σας, ξέρω εγώ, και αυτό. Τώρα, και το Squid Game Unleashed, λέει, ήταν το νούμερο ένα δωρεάν action game σε 107 χώρες όταν κυκλοφόρησε. Και μάλιστα Netflix έχει δύο CEOs πλέον. Λέει κιόλας ότι η παιχνίδια σαν το Unleashed που έφτιαξε η ομάδα που έκλεισαν είναι ακριβώς ο στυλ των παιχνιδιών που τους ενδιαφέρει να φτιάχνουν ως εξής. Δηλαδή είναι ό,τι φάση του τελείως τι να είναι. So that's nice. Και λέει, λοιπόν, λέει ότι πλέον θα ασχολείται πολύ προσεκτικά η Netflix με interactive experiences.
Άντε πάλι με τα interactive experiences.
Ναι, αυτό είναι απλά ότι...
Όλα ασχολείται με τα interactive experiences, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα αυτή την ασχόληση. Τι γίνεται. Μόνο κλείσιμο βλέπουμε και πισωγύρισμα.
Λέει κιόλας ότι τόσο καιρό μιλάμε για games, αλλά εντάξει, όταν λέμε games εννοούμε, ρε παιδί μου, κάτι ευρύτερο. Όχι τέλεια καλά αυτό που καταλαβαίνει ο άλλος όταν λέει games. Δηλαδή δεν σ' αρέσει να το PR σε έχει για τελείως καθυστερημένο. Δεν σ' αρέσει να το PR φτάνει σε τέτοιο επίπεδο ηλιθιότητας. Που φτάνει, που να σου πω, ρε παιδί μου, αισθάνεσαι ότι έχει ανταγωνισμό το HR. Δεν σου βγάζει ένα τέτοιο βράδυ.
Αυτό που κάνουν δηλαδή τώρα, αυτό που θέλουν να πάνε, αφού είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία του Netflix στην όλη διαδικασία. Ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς που τους είχαν περιγράψει εδώ, στο ότι ήξερε τι θέλει να κάνει και έκανε μια επένδυση η οποία ήταν σωστή. Επειδή κανένας φαίνεται πλέον δεν θέλει να κάνει επένδυση ή να κρατήσει αρκετό χρόνο ώστε να δει την επένδυσή του, αν θα φέρει αποτέλεσμα ή όχι, αυτό αφορά τη Microsoft κυρίως, ως παράδειγμα, τώρα και το Netflix κάνει το ίδιο. Δεν πρόλαβε δηλαδή να περάσουν 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Ξαφνικά έχει αρχίσει τις απολύσεις, κλείνει τα στούντιο και αλλάζει τελείως το marketing talk και το που θέλει να εστιάσει σε κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, και τώρα προσπαθεί να βαφτίσει τι, τα interactive experiences, ότι δεν είναι απλά games, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω πού πραγματικά απευθύνεται. Όπως είναι η διαδικασία. Πού απευθύνεται αυτό το πράγμα.
Το quote, παιδιά, το quote λέει: We've mostly talked so far about our work in this space as games because that's an easy shorthand.
Okay.
Καταλαβαίνεις. Δουλευόμαστε πατόκορφα. Και σε αυτό το πλαίσιο Λέει, ναι, γεια σας, έχουμε κάνει μια συμφωνία με τη Don't Nod για να φτιάξει ένα narrative game που βασίζεται σε δικό μας IP. Τοιν. Παιδιά, να πείτε στον ψυχίατρο ότι, έχετε το, ότι πρέπει να αλλάξει κάτι στα φάρμακα. Δεν είναι κάτι, δεν έχει βρεθεί σωστή ισορροπία. Υπάρχει ένα θεματάκι, νομίζω, με αυτές τις περιπτώσεις. Στο ίδιο κλίμα είμαστε με Amazon Game Studios που λέει, ναι, γεια σας, θα κόψουμε 14.000 θέσεις εργασίας. Σε αυτές τις θέσεις εργασίας περιλαμβάνονται και πολλές από Amazon Game Studios. Οπότε, πακέτο. Λέει λοιπόν ότι το στούντιο μας στο San Diego και στο Irvine πετσοκόβονται. Δεν θα έχει περαιτέρω ανάπτυξη, αν και έχουν εντάξει ένα expansion το οποίο θα το βγάλουν, λέει, και τελικά θα το δώσουν τσάμπα στο New World. Δεν ξέρω τι γίνεται με ένα παιχνίδι Lord of the Rings που υποτίθεται ότι ετοίμαζαν, αλλά τώρα δεν ξέρω, το πιτσόκομα της ομάδας είναι λίγο σχετικό όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπράβο. Και στο εξής λέει, θα απομακρυνθούμε από τα MMOs και αποφασίσαμε επίσης, και αυτό σημαίνει και στην πράξη, ότι θα μειώσουμε τη δραστηριότητά μας σε AAA game development στο μισό περίπου. Τώρα τι άλλο. Και να θυμίσουμε ότι αυτή την περίοδο άλλαξε ταυτότητα στην ουσία και το streaming service που λεγόταν Luna και το γύρισε σε Party Games. Ωστόσο, λέει, θα συνεχίσουν κάποια projects όπως το επόμενο Tomb Raider με την Crystal Dynamics. Η φάση είναι εξής, αυτό έλειπε πλέον, δηλαδή πόσο να ταλαιπωρηθούν ακόμα στην Crystal Dynamics. Φάγανε τη μούτζα με το Perfect Dark. Πρώτα απ' όλα φάγανε τη μούτζα με την Embracer γενικά. Φάγανε τη μούτζα με το Perfect Dark. Να φάγανε μούτζα για Tomb Raider, λες, ξέρω εγώ, whatever. Και ένα open world late driving game που ετοιμάζει Maverick Games. Και για να μην το απέρνουμε προσωπικά αυτά, Ελία, λέει, είναι σημαντικές αυτές οι αλλαγές, αλλά η ενασχόλησή μας με το game development, λέει, παραμένει μεγάλη. Και μας θυμίζει ότι έχουν ένα στούντιο στο Montreal που ολοκλήρωσε με επιτυχία την κλειστή αλφα του March of Giants, το οποίο το είχα ανακοινώσει και το είχα δοκιμάσει στην Gamescom προπέρσι. Το οποίο επίσης είναι fun, αλλά είναι κατά βάση competitive party game για εκείνο, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι. Και μας θυμίζουν κιόλας ότι μόλις κυκλοφόρησε το Courtroom Chaos starring Snoop Dogg.
Τι είναι αυτό?
Και θα είναι ένα παιχνίδι που στην ουσία χρησιμοποιεί AI για τους διαλόγους και το λανσάρανε μεταξύ άλλων παιχνιδιών με τη νέα εκδοχή του Luna. Και θα συνεχίσουμε, λέει, να εστιάζουμε σε πιο casual and AI-focused games optimized for Luna.
Μάλιστα. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό.
Ναι, πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Όλοι μπήκανε με σιγουριά και λεφτά και τα λοιπά. Κανένας δεν είχε, όπως αποδεικνύεται, συνειδητοποίηση που μπαίνει.
Πάντα είναι οποίο... η ίδια κατάσταση είναι πάντα έτσι. Ξεκινάει μια σούπερ εταιρεία, ανακοινώνει ότι θα μπει στα MMOs δυναμικά. Κάνουμε εμείς ανάλυση, λέμε ότι είναι χαζή αυτή η κίνηση. Περνάνε 2 χρόνια, επιστρέφει η εταιρεία με τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων και ακυρώνει τα πάντα.
Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε εισπράξει τίποτα στο μεταξύ, καταλαβαίνεις.
Όχι. Όχι.
Εμείς πέφτουμε μέσα for free.
Αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις λένε τι ωραία, τι καλά, ας πάρουμε, θα γίνει χαμός και στο τέλος καταλήγουν, κλείνουν το στούντιο, απολύεται όλος ο κόσμος και εν τέλει δεν έχει ψωμί καθόλου το MMO πλέον. Αυτή είναι η τελική. Το μας θυμίζει και της Microsoft ότι η αγορά είναι κλειστή, δεν πουλάει κανένας. Πρέπει να αλλάξουμε...
Ναι, είναι στάσιμη, δεν υπάρχει τρόπος και τα λοιπά. Και πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτό? Είχαμε ένα καινούριο επιτυχημένο IP, το Hi-Fi Rush. Πούλα το!
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά το New World ήταν μάλιστα και ένα από τα φιλόδοξα. Και είχε πάει καλά, δεν ήταν ότι πήγε άσχημα. Δηλαδή είχε είχε καλή πρόοδο. Δεν ξέρω τι περίμενε η Amazon από ένα νέο MMORPG. Πρόσεξε, ένα νέο MMORPG. Και είπε ότι την πρώτη φορά που το κάνουμε θα κάνουμε ένα νέο MMORPG. Okay. Δεν ξέρω τι περίμενε να φέρει από άποψη κερδών ή εσόδων. Δηλαδή, γιατί δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο η Amazon για ανάπτυξη video games. Έτσι δεν έχει ότι εμείς είμαστε σε ροή και θα βγάλουμε 3 AAA εκεί, είμαστε indies εκεί. Δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Είναι ένα afterthought που λέμε. Μια παράπλευρη σκέψη σε κάποιο meeting το να βγάλουν κάποια παιχνίδια. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι. Όταν πας να κάνεις μισές δουλειές, αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Γράμω, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Θυμάσαι παλιά, το λέγαμε με μεγαλύτερη πίστη. Ότι εντάξει τώρα, μεγάλες εταιρείες είναι αυτές με έμπειρους ανθρώπους, δεν γίνεται να κάνουμε εμείς ότι ξέρουμε καλύτερα από αυτούς. Νομίζω έχει διαβρωθεί αυτή η πίστη. Και ήταν μια ένδειξη ταπεινότητας που δεν οδήγησε πουθενά, Ηλία. Είναι όσο πάει και απλά μας σκίζει την ψυχή, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παρακάτ στα εταιρικά, η Neon Doctrine, που μέχρι πρώτης ήταν ξέχωρος, ας πούμε, publisher για indies, στην ουσία ενσωματώνεται στη Raw Fury, οπότε η διαχείριση των παιχνιδιών της περνάει στην Raw Fury. Κατά μία έννοια είναι σαν να κλείνει η Neon Doctrine, ας το πούμε έτσι, γιατί μετά την απορρόφηση δεν θα έχει λόγο ύπαρξη το management της Neon Doctrine έτσι κι αλλιώς, και αυτός που έτρεχε την εταιρεία παρετείται, φεύγει και τα λοιπά. Οπότε that's it, αλλά λέει τουλάχιστον εξασφαλίζονται τα παιχνίδια που χειριστήκαμε, οι developers δεν θα έχουν πρόβλημα, περνάνε από έναν publisher σε έναν άλλον και θα υπάρχουν άτομα, θα υπάρχει σύστημα υποστήριξης και τα λοιπά. Όλοι δυσκολεύονται, αλλά αυτοί προσπάθησαν να σώσουν παιχνίδια. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν να σώσουν τίποτα. Ναι. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Και μιας και λέμε για σώσιμο, βγήκε ο Πίτερ Μόλινο να μιλήσει εκεί για το Masters of Albion.
Ναι.
Και λέει ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Εντάξει, το οποίο είναι και λογικό, γιατί σου λέει είμαι 66 χρονών. Και τώρα ακόμη λέει λιώνω στη δουλειά, αλλά δεν γίνεται, λέει, άλλο. Αυτό απλά δεν γίνεται. Και λέει ότι το Masters of Albion θα είναι το παιχνίδι που στην ουσία θα επανορθώνει για όλες τις παπάντες που έχω πει προηγουμένως, για πράγματα που έχω τάξει και δεν έγιναν. Και στην ουσία θα συνδυάζει, λέει, στοιχεία από προηγούμενα μου παιχνίδια, καλώς έχουμε των πραγμάτων, αυτή τη φορά σε ένα επίπεδο, τέλος πάντων, λειτουργικότητας που να ταιριάζει με αυτά που ήθελα να πετύχω τότε. Που του το ευχόμαστε του ανθρώπου, γιατί εντάξει, γελάμε, αλλά τον έχουμε στην καρδούλα μας, γιατί ο άνθρωπος το ζει. Ο άνθρωπος το πιστεύει. Το gaming. Έτσι. Δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Άμα του δώσει το περιθώριο να μιλήσει, τελειώσαν όλα, θα βρει τον τρόπο να τα διαλύσει όλα. Έτσι. Αλλά το ζει, ρε παιδί μου. Το ζει. Έτσι.
Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να πετύχει αυτή η προσπάθεια του Πίτερ Μολινιό, και σίγουρα είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει δείξει αρκετά πράγματα για τον εαυτό του. Έτσι, έχει ανοιχτεί πάρα πολύ ως game developer στο κοινό. Έτσι, δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που τον ακούμε να μιλάει προσωπικού. Έχει ξαναπεί πολλές φορές για το «Όχ, μετάνιωσα και την κατάσταση και ήταν αυτό, ήμουν υποπίεση», όλα αυτά. Δηλαδή έχει διάφορα πολύ έτσι ανοιχτά πράγματα να μας πει. Και σίγουρα έχει, νομίζω, σε κάποιο βαθμό, εντάξει όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά σε κάποιο βαθμό έχει γίνει και punching bag συχνά από τους δημοσιογράφους που δεν μπορούν να πιάσουν τα μεγάλα ψάρια και να τα κατηγορήσουν, και πιάνουν τους πιο έτσι ευάλωτους στόχους, όπως είναι ο Πίτερ Μολινιό. Για όσους δεν ξέρουν, ας πούμε, υπάρχει μια διάσημη συνέντευξη στο Eurogamer που είχε δώσει, το οποίο ήταν στην ουσία μια στημένη. Ή στο Eurogamer, ήταν στο Rock Paper Shotgun, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Μάλλον Rock Paper Shotgun.
Μάλλον αυτό ήταν. Στο οποίο φάνηκε αρκετά στημένη για να τον διαλύσει στην ουσία. Έτσι. Και παρόλα αυτά πήγε και την έκανε την συνέντευξη αυτή. Τέλος πάντων, όπως είπα, εντάξει, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να είναι καλό το τελευταίο το παιχνίδι του Μολυνιό. Δεν θα είναι ιδιαίτερα καλό, οπότε μην έχετε έτσι μεγάλες αυταπάτες. Αν είναι ωραίο, λειτουργικό και ok, συνολικά είναι το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε για πραγματικά έναν από τους πιο φιλόδοξους δημιουργούς στην ιστορία της βιομηχανίας και πραγματικά άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει το God Zener, ας πούμε, από μόνος του.
Λέει ότι γι' αυτό είναι ο σημαντικότερος τίτλος που θα έχει κάνει, λέει, ποτέ. Δεν θα σας πω, λέει, το απίθανο, λέει, πράγμα. It's going to fucking work. It really is, ξέρεις, είναι αυτό. Δεν είναι, είναι μεγάλη συμπάθεια. Μεγάλη συμπάθεια. Ρε παιδί μου, κάνει μπάμ ο άνθρωπος που το αγαπάει το πράγμα και, δεν, και μόνο που δεν μιλάει σαν ρομπότ, εμένα μου φτάνει. Εκεί που έχουμε φτάσει δηλαδή πλέον, εμένα μου φτάνει αυτό το πραγματάκι. Λοιπόν, πάμε ακόμη παραπέρα. Πάμε σε κάποια πραγματάκια περί AI, πράγμα που σημαίνει ότι θα κάνουμε δύο συγκεκριμένες θέσεις. Μία σε EA και μία σε Krafton. Διότι σε πρώτη φάση EA έκανε κονέ με τη Stability AI για να χτιστούν, υποτίθεται, game development tools που θα χρησιμοποιεί εσωτερικά η εταιρεία. Και επειδή κάθε φορά που γίνεται τέτοια κίνηση πρέπει να πούμε και το όχι, εντάξει, δεν είναι, εμείς αυτά θα τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία, δεν είναι ότι προσπαθούμε να παραγωνίσουμε, ξέρω εγώ, εργαζόμενους και τα λοιπά. Λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, με αυτά τα εργαλεία στην ουσία θα είναι σαν να έχουμε εξυπνότερα πινέλα για τους artists και τα λοιπά. Τώρα, αυτά και αν πιστεύει κανένας δύσκολα, λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί συνήθως ο επιχειρηματικός ο χώρος. Αλλά, ναι, τέλος πάντων.
Έχουν κάποιους... Αυτό είναι η θεωρία είναι αυτή. Η θεωρία είναι αυτή. Αυτό θέλω εγώ προσωπικά. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θέλω. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, ναι, ξέρω ότι είναι πρόβλημα και θα στοιχήσει η δουλειά σε πάρα πολλούς. Είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα το οποίο το βιώνω και προσωπικά και όλοι έχουμε τέτοια προβλήματα. Έτσι. Ακόμα και επαγγέλματα όπως είναι, ξέρω εγώ, που μπορεί να κάνουμε, ας πούμε, στο πλάι, όπως είναι μεταφράσεις κτλ. Έχουν ήδη αρχίσει και έχουν προβλήματα από το AI. Λοιπόν, είναι δυστυχώς η πραγματικότητα της βιομηχανίας. Γενικότερα που ασχολούνται με το AI. Αλλά νομίζω ότι μάλλον αυτά τα smarter brasses, όπως τα λένε, ας βγάλουμε στην άκρη λίγο το Electronic Arts,
ναι,
που είναι από πίσω, έτσι, θα απελευθερώσει τα χέρια και στους δημιουργούς που δουλεύουν. Έτσι, δηλαδή, ένας δημιουργός ο οποίος δεν χρειάζεται να περάσει 3 μερόνυχτα δημιουργώντας 600 διαφορετικά βάζα, μπορεί απλά να το βάλει στο AI για να ασχοληθεί με κάτι πραγματικά που είναι πιο σημαντικό για τη διακόσμηση ενός δωματίου.
Δεκτό, ναι, αυτό είναι το όνειρο. Αλλά οι επιχειρήσεις δεν το επιτρέπουν αυτό το πράγμα.
Ναι,
το
βλέπεις, είναι κάθε επιχείρηση θα το κάνει όπως το νομίζει. Αυτό, ναι. Θα δούμε πώς θα γίνει.
Και δεν είναι, δηλαδή, ναι, νομίζω ότι το default stance είναι η δυσπιστία πλέον ως προς το που οδηγούν αυτές οι κινήσεις. Αλλιώς το ότι έχει λογική να φτιάξει τέτοια εργαλεία και να προσπαθεί στην ουσία να βγαίνει από τη μέση ως εργαζόμενο τα χαμαλίκια, όπως είπες και εσύ, για να εστιάσεις στο πιο δημιουργικό μέρος, είναι απόλυτα λογική κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα σε αφήσει και να την κάνει. Ναι, αυτό. Και ήδη σε άλλο ρεπορτάζ του Business Insider αυτή τη φορά, που μίλησε υποτίθεται με μερικούς ανθρώπους που δουλεύουν στην EA, τραβάνε κάτι ζόρια, γιατί υπάρχει, λέει, μια εσωτερική πίεση να χρησιμοποιείται AI όσο περισσότερο γίνεται, σε όσο περισσότερους τομείς γίνεται. και στη δημιουργία κώδικα και στη δημιουργία concept art και στη δημιουργία τέλος πάντων του ό,τι θέλετε. Και στο Q&A, που εκεί πέρα και αν έχει, εκεί και αν πετσοκόβει. Επειδή αυτοματοποιείται το quality assurance και επειδή ούτως ή άλλως αυτές οι θέσεις δεν θεωρήθηκαν ποτέ super duper σημαντικές ή high end, ας πούμε, σε τέτοιου είδους εταιρείες, συνήθως αυτοί είναι από τους πρώτους που παίρνουν πόδι σε τέτοιες περιπτώσεις, οι playtesters. Και η EA ήδη μπαίνει σε διαδικασία τέλος πάντων εσωτερικά και κάνει εκπαιδεύσεις στους εργαζόμενους για τη χρήση AI τέλος πάντων στις διαδικασίες τους, το προτείνει το Generative AI ως thought partner, αλλά θέλει, προσέξτε, δεν είναι μόνο στους δημιουργούς, είναι και στο, όπως είπαμε, το αγαπητό, το απαντάχου αγαπητό HR, όπου προτείνεται, λέει, να χρησιμοποιεί AI για να το βοηθά να διατυπώνει με το βέλτιστο τρόπο ερωτήματα και να διαχειρίζεται ερωτήματα σε περιπτώσεις, ας πούμε, που κάποιος δεν παίρνει την προαγωγή που περίμενε. Έτσι απελευθερώνεται τα χέρια του HR για να ασχοληθεί με τι δημιουργικότερο και σημαντικότερο. Ηλία, δεν ξέρω.
Θα το δημιουργήσουν μόνοι τους, προφανώς. Ναι.
Αυτά είναι τα κέρατα. Λέει εντωμεταξύ, τουλάχιστον όπως αυτό είναι υποψιασμένοι. Δηλώνουν, αυτό είναι επισήμως, έτσι. Κανονικό quote είναι αυτό, ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που αν τα διαχειριστούμε σωστά μπορεί στην ουσία να έχουμε νομικά θέματα ή να τέλος πάντων να γίνει ζημιά στο brand, να γίνει ζημιά προς τον καταναλωτή, τέλος πάντων, να έχουμε πρόβλημα με τους καταναλωτές που θα χάσουν την εμπιστοσύνη απέναντι στο brand και τα συνάφη. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι του τύπου, πηγαίνουν πακέτο με τους πιθανούς κινδύνους όταν βγάζουν αποτελέσματα τριμήνου που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας, και σε αυτές τις λίστες, άμα τις διαβάσεις, είναι φάση, αν περάσει από το τάδε στούντιο που φτιάχνει το EA Sports FC Τυφώνας και μας καταστρέψει τα πάντα, ίσως να έχουμε πρόβλημα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, επειδή είναι νομικίστικο το θέμα εδώ πέρα, είναι βάζουμε οτιδήποτε. Και αν κάποιος δηλητηριάσει το νερό, λέμε τώρα, γίνομαι και εγώ υπερβολικός, προσπαθούμε να φτάσουμε σε τέτοιο level. Οπότε το ότι το δηλώνουν αυτό δεν σημαίνει τέλεια καλά ότι τους νοιάζει κιόλας, αλλά θέλουν να είναι νομικά εξασφαλισμένοι από ένα σημείο και έπειτα. Και υπάρχει και το παράδειγμα της Crafton, η οποία Crafton από μόνη της έβγαλε δελτίο τύπου και λέει ότι αναδιοργανωνόμαστε. Η Crafton, για όσους δεν θυμούνται, είναι κορεατική, ζει και βασιλεύει χάρη στο PUBG και προσπαθεί να βγάλει και το Subnautica 2, το οποίο είναι επίσης μια περιπέτεια από μόνο του, διότι είναι τσακωμένη και στα δικαστήρια με τους πρώην επικεφαλής της ομάδας που φτιάχνει το παιχνίδι και τους δημιουργούς του πρώτου παιχνιδιού. Λέει λοιπόν ο publisher ότι θα αναδιοργανωθούμε ώστε να είμαστε AI first company.
AI first company.
Ναι. Φαντάζομαι θα τους απολύσουν όλους και να αφήσουν το AI να κάνει δουλειά. Λέει ότι θα φροντίσουμε, λέει, το AI να είναι ο βασικός τρόπος που χρησιμοποιούμε για την επίλυση προβλημάτων και για να προωθούμε την αλλαγή σε άτομα και οργανισμούς, να ανεβάσουμε φυσικά την παραγωγικότητα και να επιταχύνουμε την αύξηση της κεφαλαϊκής αξίας της εταιρείας. Για να το πετύχει αυτό θα ξοδέψει σχεδόν 70 εκατομμύρια δολάρια για ένα μάτσο από GPUs, για να τρέχουν τέλος πάντων ό,τι θέλουν να τρέξουν από AI και τέτοια, και περίπου άλλα 21 εκατομμύρια για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση εργαλείων AI. Και λέει, starting today, Krafton will automate work centered on agentic AI. Ο ποιητής, όσοι έχουν τα πράγματα τώρα, έτσι. Με το agentic AI εννοεί, είμαι μπροστά σε ένα PC, έχω το software που χρησιμοποιώ, το agentic AI έχει αντίληψη του software που χρησιμοποιώ, το πότε, να το πούμε πολύ χονδροειδώς, εγώ του λέω τι θέλω να πετύχω ή τι θέλω να κάνει για μένα και εκείνο μπαίνει στη διαδικασία και τα κάνει, και ας είναι και μια διαδικασία που απαιτεί πολλαπλά στάδια και μεταπίδηση από εφαρμογή σε εφαρμογή, επίσκεψη ή όχι στο web και τα λοιπά, τέλος πάντων. Αλλά το πλέον πιο τρομακτικό που βλέπω είναι, άκουδο, they will fully implement an AI-centered management system. Θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στο AI, στο management.
Okay.
Σύμφωνα με το οποίο, λέει, τα μέλη της εταιρείας προφανώς θα έχουν το περιθώριο να εστιάσουν στο δημιουργικό της υπόθεσης και στην επίλυση πιο περίπλοκων προβλημάτων. Εδώ είναι ο ορισμός του αν θέλουμε το πιστεύουμε. Έτσι και αλλιώς είναι πρόβλημα σε εταιρείες, και μεγάλες εταιρείες και μικρές εταιρείες, το ότι ακόμη και όταν προσπαθείς να στείλεις ένα βιογραφικό, πολλές φορές το πρώτο βήμα είναι να κάνεις ξεκαρτάρισμα το AI. Που ο Θεός και η ψυχή του. σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Εντάξει, μπράβο. Και του χρόνου. Κράφτον. Τι να σου πω. Ελπίζω.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ.
Να δω λίγο διαφορετική προσέγγιση σε όλη αυτή τη φούρια περί AI, τουλάχιστον από τους δυτικούς. Γιατί λες, τουλάχιστον είστε Κορεάτες. Μπορεί να το έχετε σκεφτεί λίγο αλλιώς. Αυτό δεν σημαίνει να το έχετε σκεφτεί καλά. Αλλά μάλλον παίζει να το έχετε σκεφτεί κάπως αλλιώς. Ας δούμε, ξέρω εγώ. Θεωρητικά. Κάπως έτσι. Τώρα έχουμε αποτελέσματα τριμήνου ή εξαμήνου, ανάλογα με το τι προτιμά κανένα θέλας εδώ πέρα, από EA, Capcom και Microsoft. Τα πράγματα είναι σχετικά light. Ο μόνος πραγματικά χαρούμενος εδώ μέσα είναι η Capcom στην όλη φάση. Θα αφήσουμε για τρίτη στη σειρά τη Microsoft για να μπλέξουμε μετά με τα υπόλοιπα του Xbox και να αρχίσουμε να κλείνουμε τρύπες από παντού. Λοιπόν, EA στην ουσία έκανε, αυτή είναι η τελευταία της ανακοίνωση αποτελεσμάτων τριμήνου, γιατί θα πάψει να είναι εισηγμένη. Είπαμε ότι γίνεται η εξαγορά της από τρία διαφορετικά funds μαζί, με τα πολλά λεφτά να τα βάζει εκείνο της Σαουδικής Αραβίας, και όπως βγεις από το χρηματιστήριο δεν έχεις την ίδια υποχρέωση να βγαίνεις κάθε τρίμηνο και να λες, ναι, γεια σας, εγώ έτσι και έτσι. Και λέει για το τρίμηνο που έληξε το Σεπτέμβριο, 9% κάτω ο τζίρος και 53% κάτω η κερδοφορία. Μιλάμε για εκπληκτικό timing στην πώληση, έτσι.
Ναι.
Εκπληκτικό, γιατί άμα έσκαγε έτσι θα είχε δει τη μετοχή. Τώρα βγαίνει. Ναι. Μετά θα τους αγοράζουν πιο φθηνά. Ναι, εν τω μεταξύ σου λέει, είχαμε πτώση εκεί, αλλά πήγε καλά το Madden NFL και το Sports FC. Okay, μπράβο, αλλά πέσατε. Γιατί πέσατε? Μπράβο, ξέρω εγώ. Επίσης λέει, έκανε τέτοιο επαναφορά με ανάπτυξη, με ψήφιο ποσοστό, το Apex Legends, και ξεκίνησε δυνατά το Skate, που δεν είναι κανονικό release, είναι σε Early Access, ας το πούμε έτσι. Και το Battlefield 6, το Battlefield 6 βέβαια τώρα την απρολάβει, βγήκε κατόπιν εορτής και τέτοια, οπότε σου λένε εκεί τα θετικά. Και έχουμε φοβερό πορτφόλιο και οι ομάδες μας συνεχίζουν να κάνουν παπάδες και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχει να πουλήσει το ίδιο Παπατζηλί και ο Wilson πλέον, διότι είπαμε θα βγει από το χρηματιστήριο EA, οπότε λέει άλλες ωραίες γενικότητες. The creativity, passion and innovation of our teams are at the heart of everything we do. Μπράβο, Andrew Wilson. τώρα που δεν θα χρειάζεται να βγαίνεις κάθε τρίμηνο, ελπίζω να σε ακούμε λιγότερο. Παρότι θα μείνει στο τιμόνι της ΣΥΕ. Εντάξει, δεν έχω πολλά παρέδωση με Αυστραλούς. Από αυτούς τους λίγους που γνωρίζω, ο Wilson μου είναι ο πιο ενοχλητικός. Okay, εντάξει. Capcom, παιδιά. Ξεκινάει φάση κάπου και βλέπω κάτι δημοσίευσεις που λέει υπάρχει πρόβλημα με το Monster Hunter Wilds, διότι η αποκλιμάκωση των πωλήσεων του είναι πιο απότομη από το αναμενόμενο και σε σχέση με το World. Και αυτό είναι ένα θέμα. Και βγάζει αποτελέσματα εξαμήνου η Capcom και λέει ο τζίρος μας ανέβηκε 44%, το operating profit ανέβηκε 90%, το ordinary profit ανέβηκε 76% και το net income ανέβηκε 80%. Και αυτό τώρα σε μια περίοδο που ακούστε τι έχει βγάλει. Capcom Fighting Collection 2, Onimusha 2, Street Fighter 6 που συνεχίζει, εντάξει, η έξτρα, τα ports του Kunitsu Ogami Path of the Goddess, το οποίο ήταν ωραίο πείραμα, είναι ωραίο παιχνίδι γι' αυτό. Και σου λέει ότι στην ουσία, από τότε που ανακοινώθηκε το Requiem, το Resident Evil που βγαίνει το Φεβρουάριο, ανέβηκαν πολύ και οι πωλήσεις των υπολείπων Resident, να γιατί τα έχουμε τα remakes, και έχουν ξεπατωθεί. Μέχρι και το Devil May Cry 5, λέει, συνεχίζει να δίνει πόνο. 500 χρόνια είναι από αυτή τη φάση. Μπράβο. Και λέει, οπότε, κομπλέ, no worries. Και οι αιτήσεις, οι στόχοι που έχουμε θέσει, λέει, μένουν ήδη για παράλλαχτη. Το έχουμε. Μπράβο τα παιδιά. Ζωάρα στην Capcom. Σωρά. 90% πάνω το κέρδος, εντάξει, ναι. Εσύ, Microsoft, γιατί δεν μπορείς να με κάνεις αυτά, γιατί δεν μπορείς, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
Είναι απασχολημένη με άλλα η Microsoft.
Ναι, είναι. Ασχολείται πολύ με τη φιλοσοφία και ξεχνάει το τι έχει να κάνει. Λοιπόν, έβγαλε και η Microsoft εκεί τα αποτελέσματά της. Μπράβο τα παιδιά. Και στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει εμάς, που είναι το More Personal Computing, στο οποίο ενσωματώνεται και το gaming. Okay, πήγε το πράγμα προς τα πάνω, πίνε χοντρικά τα περισσότερα metrics, αλλά στο gaming είναι αυτό που λέμε flat. Μείνανε μία ή άλλη. Ανέβηκε στην ουσία το Content Services Revenue 1%, αλλά αυτό είναι σχετικό, γιατί ανέβηκε σε απόλυτους αριθμούς, αλλά υπολογίζοντας αλλαγές σε ισοτιμίες, το κάνει συχνά σε αναφορές σε αυτό η Microsoft, λέει τέλος πάντων ένα νούμερο και δίπλα λέει άλλο νούμερο με τη σημείωση CC, και καλά constant currency, του στυλ αν είχαν μείνει ισοτιμίες έτσι όπως ήταν πριν και μετρούσαμε με τις προηγούμενες, τότε το ποσοστό που σας λέω τώρα δεν θα ήταν αυτό, θα ήταν κάποιο άλλο. Και έτσι στην ουσία δείχνει το πόσο τους έχει ωφελήσει ή όχι η όποια αλλαγή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Και σου λέει ότι με τις σταθερές ισοτιμίες, τότε αυτό το 1% πάνω θα ήταν 0. Στην ουσία θα κάναμε το ίδιο πράγμα. Και αυτό λέει συνέβη ότι δεν έχουμε κάτι μεγαλύτερο σαν ποσοστό, διότι ήταν πολύ δυνατό το προηγούμενο έτος. Ήταν πολύ δυνατό το προηγούμενο έτος, αυτό το τρίμηνο. Τι είχε βγάλει αυτό το τρίμηνο το προηγούμενο έτος, Λέα? Τι φοβερό είχε βγάλει, ήταν τόσο δυνατό το προηγούμενο έτος?
Το Minecraft.
Μπράβο. Και λέει τέλος πάντων ότι στα θετικά είναι, λέει, η ανάπτυξη του Xbox Game Pass. Ναι. Και στην ουσία οι προμήθειες από περιεχόμενο τρίτων.
Ναι.
Είναι αυτό που έλεγε ένας φίλος στα σχόλια τους προάλλες, ότι δεν έχει σημασία αυτό, δεν την νοιάζει πλέον τη Microsoft. Αλλά χρόνια νοιάζει και τη Microsoft και τη Sony, και όποτε ξεπατώνεται ένα Fortnite ή ξεπατώνεται ένα Call of Duty κτλ., βάλανε παραμάκια επειδή ρουφάνε προμήθειες με χρυσά κουντάλια. Αλλά τέλος πάντων, λέει, δεν είχαμε ανάλογο first party content, οπότε αυτό είναι που μας έριξε σε κάποιο βαθμό. Και τι μας έριξε, αυτό που μας έδειχνε πάντα, τι άλλο μας έριξε, έπεσε, λέει, ο τζίρος από το hardware ξανά για πολλωστή φορά, για πολλωστό τρίμηνο, κατά 29%. Περίεργο, περίεργο. Εδώ δεν βρίσκεις να το πάρεις. Και ανεβάζεις τιμές ξανά και ξανά. Και επίσης, χρεώνεσαι και έλλειψη εμπιστοσύνης από το κοινό πλέον. Περίεργο πράγμα. Δεν μπορείς να πουλήσεις κονσόλες. Απίστευτο. Δεν ξαναγίνει. Είναι δηλαδή πραγματικά ήμαρτον. Κάπου είδα γραμμένο σε ρεπορτάζ, νομίζω, του CNBC, του Variety, που λέει ότι από το επόμενο τρίμηνο θα αρχίσουν να δηλώνει, λέει, η Microsoft και νούμερα του Xbox Ally, το οποίο δεν το κατανοώ πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Διότι δεν είναι δικό της προϊόν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δημοσιογραφικό λάθος ή όχι.
Ναι.
Θα μου κάνει φοβερή εντύπωση αν ισχύει αυτό το πράγμα. Εμένα δεν μου βγάζει κανένα νόημα να παίζει το όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, στο conference call είπαν ότι στο επόμενο τρίμηνο περιμένουν ο τζίρος από content and services να πέσει πάλι σε σχέση με δυνατότερο προηγούμενο έτος. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι το προηγούμενο έτος είναι που δεν είχε πάρει φορά τόσο ακόμη με τις κυκλοφορίες σε multi-platform. Και αυτό το ότι πετυχαίνουμε πτώση με τον Αντέλα να μας θυμίζει ότι είναι, το Xbox είναι ο πρώτος και ο καλύτερος publisher στο PlayStation 5. Αυτό τώρα μπορεί να ερμηνευθεί πολλαπλώς και να ισχύουν διάφορα πράγματα ταυτόχρονα. Είτε ότι αν δεν είχαμε κάνει το μεγαλύτερο άνοιγμα σε multi-platform θα κλαίγανε ακόμη περισσότερο. Θα πηγαίνει για φούντο τα νούμερα τελείως. Ή ότι ίσως και να παίζει ρόλο το ότι στους άλλους πρέπει να δίνουν 30% προμήθεια, αλλά ταυτόχρονα θέλουν, σύμφωνα με τα προστάγματα της Amy Hood, να πετυχαίνουν χοντρικά κατά μέσο όρο 30% κερδοφόρια. Δεν ξέρω, αυτά τα νούμερα μου ακούγονται λίγο ανάποδα, Ηλία. Δεν ξέρω πώς το πετυχαίνει αυτό το πράγμα. Και τέτοια. Οπότε θα δούμε. Και περιμένει και άλλη πτώση του hardware. Επίσης απίστευτο. Απίστευτο. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικέζικο. Και σε αυτό το πλαίσιο είχαμε και διάφορες περιφερειακές εκεί πέρα δηλώσεις και από τον Matt Booty αλλά και από τον Σαντι Ναντέλα. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του Ναντέλα για το Xbox, δεν ξέρω τι να γίνω. Είναι κατευθείαν με τη μία είναι ό,τι χειρότερο. Όπου έπαιξε εκεί πέρα η ατάκα ότι ο ανταγωνισμός μας δεν είναι άλλες πλατφόρμες gaming. Είναι το TikTok. Γιατί εκεί πέρα είναι ο κόσμος, εκεί είναι η προσοχή του κόσμου κτλ. Γιατί ως γνωστόν ο κόσμος που αφιερώνει δευτερόλεπτα προσοχή σε ένα βίντεο ή είναι στο mood, γιατί τέλος πάντων το ίδιο άτομο που παίζει, το ίδιο άτομο μπορεί να λιώνει και να σκρολάρονται στο TikTok. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Αλλά δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι όταν είσαι σε mood να βλέπεις γρήγορα βίντεο δευτερολέπτων, μάλλον έτσι κι αλλιώς δεν είσαι σε mood να αφιερώσεις χρόνο για να παίξεις τα σοβαρά. Δεν ξέρω πώς θεωρείται η υποκατάσταση του άλλου. Τέτοια πράγματα έχουμε ακούσει και από Netflix το παρελθόν, ότι ανταγωνιστής μας και εγώ είναι το Fortnite. Και η Epic έχει πει τα δικά της, ξέρω εγώ, τα αντίστοιχα. Κάθε τόσο πετάγεται κάποιος και λέει μια τέτοια παπάντζα. Αλλά ένα περίεργο, κανένας τους δεν λέει ότι ο πραγματικός μας ανταγωνισμός είναι το προσδόκιμο ζωής. Γιατί δεν κάνουμε κάτι να ζήσετε όλοι παραπάνω για να έχετε περισσότερο χρόνια μπροστά σας να παίζετε και να μας πληρώνετε. Δεν ξέρω. Αλλά το πρόβλημά μας είναι το TikTok. Αυτά τα εκπληκτικά παπατζηλίκια. Φαντάζομαι το TikTok θα το νικήσει με το Avowed και το Doom.
Εντάξει, τώρα αυτό θέλει... αυτό δεν ξέρω πόσο σοβαρή ανάλυση θέλει. Είναι αλήθεια. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι είναι τελείως ανάποδο με τα leaks που έχουν γίνει για το μηχάνημα της Microsoft. Θα το εξηγήσω αυτό μετά όταν μιλήσουμε και για τα, και για τα leaks. Για το νέο μηχάνημα, δηλαδή για το τι μάλλον πρόκειται να υποστηρίζει. Αλλά η ιδέα ότι η εταιρεία, η Microsoft, που δεν κατάφερε να πιάσει mainstream νούμερα από την εποχή του 360 και αυτή τη γενιά έχοντας την καλύτερη εκκίνηση και με την πιο ελπιδοφόρα εκκίνηση στην ιστορία της, έτσι, μια κονσόλα η οποία ήταν η καλύτερη engineered κονσόλα, με το καλύτερο word of mouth που είχε η εταιρεία στο όνομά της πλέον, ότι επιστρέφει στο gaming με focus στα games.
Μόνο θετικές εντυπώσεις από το Game Pass.
Με μια υπηρεσία σαν το Game Pass που ήταν πρωτοποριακή και έφερε επανάσταση στην ιδέα του value γενικά, έτσι, και φυσικά ένα πιο φτηνό σύστημα για όσους δεν μπορούν να πάνε στο Series X, κατάφερε να κάνει λιγότερα νούμερα από το Xbox One.
Και δεν έβαλε ποτέ πακέτο με κονσόλα κάποιους μήνες Game Pass, κάτι που έκανε για το Ally. Είναι παρανοϊκή η τύπη τελείως.
Σκεφτείτε, έκανε λιγότερα νούμερα, έχει κάνει λιγότερα νούμερα από το Xbox One. Και ενώ τα δύο αυτά δύο μισή χρόνια ήταν σε φοβερή κατάσταση, η κατάρρευση που ήρθε μετά από την ανικανότητα του Spencer να οδηγήσει στην ανάπτυξη first parties, να υποστηρίξει το Game Pass και τη στρατηγική που είχαν κάνει, και φυσικά η εξαγορά της Blizzard, το που άλλαξε τελείως το σκηνικό, κανένας δεν έδωσε δεκάρα το τι πρόκειται να γίνει για το πλάνο, έχει δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα στο branding του Xbox. Και με όλο αυτό,
και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείται όλο αυτό όλη την ώρα, γιατί ακόμη και τώρα κάνουν κάθε εβδομάδα κάνουν κάποιο νέο επικοινωνιακό λάθος. Μονίμως, αβίαστα, χωρίς να τους πιέζει κανένας.
Ναι, η επικοινωνία όταν θες να γίνεις mainstream είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και έχοντας κάνει όλα αυτά τα πράγματα και καταλήγοντας πλέον όχι μόνο να ανεβάζει τις τιμές στις κονσόλες, να ανεβάζει τις τιμές στα development kits, να ανεβάζει τις τιμές στο Game Pass, και θέλει με αυτό το πακέτο στα δύο επόμενα χρόνια να πάει να αντιμετωπίσει το TikTok. Τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό σαν ορισμός.
Δεν θα αντιμετωπίσει ούτε τα TikTok, τα καραμελάκια.
Έτσι. Και φυσικά να πάει ενάντια στις κινηματογραφικές ταινίες. Ούτε αυτό ξέρω τι σημαίνει. Να πάει ενάντια στις κινηματογραφικές ταινίες. Έτσι, θα εξηγήσουμε μετά τη θεωρία, το τι εννοούν, έτσι. Απλά το λέω γενικά ως concept αυτό το πράγμα, ότι τι σημαίνει θα πάει ενάντια στις ταινίες. Μην έχοντας καταφέρει να βγάλουν ένα παιχνίδι κινηματογραφικό που να είναι καλύτερο τεχνικά από το PS4.
Όχι τι καλύτερο, ας είναι αντίστοιχο. Μόνο, έτσι,
όχι,
μόνο,
όχι,
μόνο,
όχι,
μόνο
αντίστοιχο.
Και αν μιλάμε αντίστοιχο καθαρά για το τεχνικό της υπόθεσης, μόνο το Hellblade.
Ναι, που αυτό είναι περισσότερο στο interactive experience του Netflix.
Ναι, αλλά για το τεχνικό που είπαμε, τέλος πάντων, μόνο εκεί.
Οπότε, όλο αυτό θέλουν να πάνε στο... Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο όταν μάθουμε, όταν προχωρήσουμε για τα leaks.
Λοιπόν, θέλω ένα quote που έκανε ξέχωρα εκτός του conference call, μια δήλωση που έκανε ο Ναντέλα, ο οποίος πραγματικά απλά μας κοροϊδεύει και λέει ψέματα. Λέει ψέματα και με βάση την ιστορία της εταιρείας που τρέχει. Λέει ψέματα. Λέει θέλουμε να κάνουμε, λέει, ναι, καινοτόμο δουλειά, τέλος πάντων, στην πλευρά του συστήματος, τόσο σε κονσόλα, όσο και σε PC. Στο λέει αυτό, πρόσεξε, στα βγάζει ως δύο διαφορετικά. Επόμενη πρόταση. Είναι παράξενο το ότι ο κόσμος σκέφτεται την κονσόλα και το PC ως δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά αυτός θέλει να καινοτομήσει και στα δύο. Που κακός ο κόσμος θεωρεί ότι είναι διαφορετικά πράγματα. Και ύστερα λέει ότι φτιάξαμε την κονσόλα ως εταιρεία γενικά επειδή θέλαμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο PC που θα τα πήγαινε καλά στο gaming. Κανένας δεν σκέφτηκε αυτό το πράγμα το 2000 στη Microsoft. Κανένας. Η σκέψη ήταν ότι θέλουν να μπουν στο gaming. Γιατί πώς πιστεύουν αυτή τώρα ότι ο ανταγωνισμός είναι το TikTok? Η Microsoft είχε μονή τότε με το ότι ο ανταγωνισμός είναι το ποια εταιρεία θα κάνει κουμάντο στην ψυχαγωγία σου, στο σαλόνι σου. Είχε αιμονή με αυτό το πράγμα και είχε αιμονή πριν από το Xbox και είχε ακριβώς, βάσει την ίδια ακριβώς αιμονή, έκανε κάτι τελείως άκυρα πειράματα τότε με το λεγόμενο Web TV. Και έλεγε δημοσίως ότι αυτό είναι το σκεπτικό της. Και έρχεται τώρα ο Ναντέλα να πει αυτή την απόλυτη παπάντζα και λέει ότι επειδή έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το σκεπτικό, I kind of want to revisit some of that conventional wisdom. Δηλαδή, μας λέει ένα ψέμα το οποίο δεν ίσχυε ποτέ και καπάκι μας λέει κιόλας ότι είναι και από τα αυτονόητα της ζωής και θέλουμε να το εξερευνήσουμε λίγο καλύτερα. Και συνεχίζοντας, αφού σου έχει πει ότι σιγά δεν είναι κάτι διαφορετικό μεταξύ τους, λέει στην τελική η κονσόλα έχει αξεπέραστη, έχει μια σύγκριτη, λέει, εμπειρία και δίνει performance το οποίο επίσης είναι ασύγκριτο. Που πιστεύω ότι σπρώχνει το σύστημα, λέει, προς τα εμπρός και τα λοιπά. Οπότε, λέει, ανυπομονώ να δω την επόμενη κονσόλα, το επόμενο PC gaming. Δεν βγάζει νόημα τίποτα. Τίποτα. Μιλάμε για straight up δούλεμα. Straight up, αυτό είναι σαν ένα μάτσο από άσχετα μεταξύ τους motivational quotes, με τον καθένα να μην σημαίνει τίποτα για κανέναν ποτέ. Μπλεγμένο με ψέματα. Γι' αυτό λέμε για το επικοινωνιακό, το έχουν σκατώσει τόσο πολύ, δηλαδή το έχουν σκατώσει πέρα από κάθε φαντασία οι τύποι. Δεν μπορούν να συλλάβουν μια πραγματικότητα στην οποία η λογική επιλογή, έτσι όπως τα έχουν κάνει, είναι απλά να το βουλώσουν. Δεν μπορούν, με τίποτα. Αυτό με φρίκαρε, περισσότερο από το TikTok. Αυτό με φρίκαρε τελείως, που λέει. Το κέρατό μου δηλαδή με αυτούς τους τρελούς εκεί πέρα που έχουν πλήξει. Αυτό, και αυτό επίσης με φρίκαρε περισσότερο από το βγήκε, ανακοινώθηκε remake του πρώτου Halo και θα βγει στο PS5 που από τέλος εποχής καταστράφηκε το Xbox. Γιατί τώρα καταστράφηκε το Xbox. Τώρα, επειδή ανακοινώθηκε Halo. Ας σε ρωτήσω λίγο, Ηλία, μιας και λέμε για την κακογουστιά και την ηλιθιότητα που τους δέρνει και ότι στην επικοινωνία είναι μηδέν, είναι μείον. Το πρώτο Halo όταν βγήκε έλεγε Halo, ας πούμε άνω κάτω τελεία, Combat Evolved. Σωστά? Ωραία. Το Combat Evolved μπορούμε να πούμε ότι, αν και τέλος πάντων, δεν το σαν ατάκα δεν το θεωρούσατε τότε καλέσθητο. Φαινόταν ότι βγήκε από μια λογική του στυλ, δεν μπορούμε να το πούμε και το Halo. Πρέπει να πούμε και κάτι που να οδηγεί τη σκέψη του άλλου κάπου, τέλος πάντων. Οπότε ξέρω εγώ, Combat Evolved. Ήταν όμως, το Combat Evolved είναι ένα statement, είναι κάτι σαν υπόσχεση, ένα κάτι, είναι aspirational, δεν ξέρω κι εγώ τι, έτσι. Και λέει, ωραία, η Microsoft θα το κάνουμε αυτό το remake. Και το βαφτίζει Campaign Involved.
Ωραίο, ωραίο.
Campaign Evolved. Δηλαδή είναι σαν να ετοιμάζει καινούριο Call of Duty και να πει Call of Duty Modern Multiplayer. Φαντάζεσαι να έχεις φίλο στη Microsoft και να σου δηλώσει ότι θα εκτιμούσε πάρα πολύ να του έδινε την ευκαιρία να ονομάσει το παιδί σου. δεν μπορούν ούτε αυτό. Ούτε αυτό, με τίποτα. Απίστευτο.
Κάνε λίγο το σχολιασμό σου για κάποια comments που ήθελες να συμπληρώσεις πριν μιλήσω κι εγώ λίγο για τις νέες αυτές αποκαλύψεις, αν έχεις κάτι.
Ωραία, έχω εδώ, τα έχω λίγο κρατημένα. Γιατί ένας φίλος έλεγε τέλος πάντων εδώ πέρα ότι, εντάξει, λέει ότι εγώ θεωρώ ότι καλά τα live games είναι βιώσιμο μοντέλο για τους πολλούς και τα συναφή. Αλλά να που τέλος πάντων κάποια παιχνίδια 4-5 έχουν μαζέψει τόσο κόσμο και εμείς καθόμαστε και χαιρόμαστε με τα 2,5 εκατομμύρια του Astrobot, τα 2 εκατομμύρια του Silent Hill, ξέρω εγώ, και τα 3 εκατομμύρια του Stellar Blade, τα 4 του Clair Obscure και ό,τι να είναι, ενώ το Fortnite, ξέρω εγώ, έχει 48 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες και TCO Giro 4 δις. Η απάντησή μου σε αυτό είναι και. Μας νοιάζει οι δουλειές να είναι κερδοφόρες και οι ομάδες εύρωστες, ή μας νοιάζουν τα bragging rights, ποιος την έχει μεγαλύτερη. Γιατί αν είναι να είμαστε σε μια συζήτηση όπου η μία μεριά θέλει να βγαίνουν οι παραγωγές, να βγαίνουν οικονομικά οι παραγωγές, να ζουν οι άνθρωποι, να ζουν οι ομάδες και να έχουν και τον αέρα να φτιάξουν το επόμενο τους παιχνίδι, ενδεχομένως μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη φιλοδοξία, και από την άλλη μεριά να λέμε ναι, αλλά κοίτα τον άλλο, το άλλο το τεράστιο τέρας, το εμπορικό που είναι γιγαντώνων, που growth, δεν θα συνεννοηθούμε. Δεν καταλαβαίνω αυτό το σκεπτικό καθόλου. Δηλαδή το ότι είναι τόσο μεγάλο το Fortnite δεν κάνει λιγότερο επιτυχημένο το remake του Silent Hill 2. Κάνει και το ένα επιτυχημένο και το άλλο επιτυχημένο. Αλλά με άλλο τρόπο. Δεν είναι κακή επιτυχία η άλλη, καλή επιτυχία η άλλη. Αυτό δεν το πολύ πιάνω σαν προσέγγιση. Τώρα, παρακάτω. Τέλος πάντων, καλά, αυτό δεν έχει νόημα να το σχολιάσουμε τώρα, να σου πω αλήθεια, γιατί θα το σχολιάσουμε αναγκαστικά όταν θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Windows Central για το TST, το επόμενο Xbox. Οπότε, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, θα κάνω εδώ μια προσπέραση. Όσο για μια, ναι, γίνεται εδώ πέρα μια αναφορά σε μια δήλωση του Spencer ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν και τα λοιπά και ότι ήταν αναγκαστικό να γίνει multi-platform και μιλάει για multi-platform από το 2021 και έπειτα. Ναι, αγαπητέ, αλλά δεν εννοούσε το ίδιο πράγμα από το 2021 και έπειτα. Όταν το έλεγε το 2021, εννοούσε βγάζαμε τα παιχνιά μας και στο PC. Από το 2024 άρχισε να λέει άλλο πράγμα. Και βασικά σε διαφορετικές χρονικές φάσεις του 2024, όταν μιλούσε για multi-platform, εννοούσε διαφορετικά πράγματα από φορά σε φορά, γιατί δεν ήταν σταθερό ούτε αυτό. Ξεκίνησε από το κάνουμε πείραμα με 4 τίτλους, μετά πήγαμε στο θα το βλέπουμε, θα είναι case by case, μετά βλέπουμε θα ανακοινώνονται όλα και θα πήγαινουν όλα παντού και ό,τι να είναι και δεν συμμαζεύεται. Και όλες αυτές οι αλλαγές στη στάση τους γίνανε και εκφράστηκαν δημοσίως σε περίπου 1,5 χρόνο. Αν αυτό δείχνει σε οποιονδήποτε εταιρεία με πλάνο συγκεκριμένο, το οποίο εκτελείται μεθοδικά, έχω κάτι αναρτήσεις από ορτίκια να σας πουλήσω, που είναι ό,τι πρέπει για το Toyota Hilux. Δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτό κάποιος. Έχω να κάνω με σοβαρή εταιρεία αυτή τη στιγμή. Και όσο για κάποιο σχόλιο εδώ πέρα που λέει, πραγματικά δεν θυμάμαι τώρα, επειδή έχω τραβήξει τα quotes, δεν έχω σημειώσει ποιος λέει τι, αν είναι ο ίδιος με το προηγούμενο, το επόμενο δεν ξέρω κι εγώ τι. Λέει κάπου, λέει, Μάνο, θεωρώ ότι κάνεις λάθος και δεν έχεις καταλάβει τι έχει πει ο Spencer για τα αποκλειστικά. Για να μην το τραβήξω πολύ εδώ πέρα με το μεγάλο το quote, έχω καταλάβει ακριβώς τι λέει ο Spencer για τα αποκλειστικά. Θεωρώ ότι παράλληλα μας δουλεύουν και ο Spencer από τη θέση του, εκ των πραγμάτων, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια εικόνα μιας νέας στρατηγικής που υποτίθεται ότι θα είναι η στρατηγικά και η συνταγή της επιτυχίας. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς του. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τι που λέει ο Spencer, εγώ και οποιοδήποτε άλλος πρέπει να το καταπίνει αμάστο. Διότι λέει ο Spencer, ας πούμε, ότι έχει μείνει στάσιμη από άψη ανάπτυξης η αγορά της κονσόλας, που σε απόλυτους αριθμούς ισχύει. Ωστόσο, οι προβλέψεις λένε για επιτάχυνση της ανάπτυξης της κονσόλας, τουλάχιστον αν μιλάμε για τζίρους, όχι και καλά σε αριθμό παικτών, έτσι, που θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του PC. Και όταν το Xbox προσπάθησε να αγωθεί με το PC Game Pass, τουλάχιστον στο PC, εκεί είχε να μπορούσε να απευθυνθεί σε περίπου 200 εκατομμύρια παίκτες. Όχι γιατί 200 εκατομμύρια έχουν PC, αλλά σημασία έχει πια πώς είναι τα gaming PCs, μπορούν να τρέξουν και ένα παιχνίδι. Έτσι. Και το προσπάθησε να απευθυνθεί σε αυτούς που είναι σε συστήματα που τρέχουν Windows. Πόσα περισσότερα πλεονεκτήματα πρέπει να έχεις, ας πούμε. Και τι νούμερα έχει πιάσει το PC Game Pass. Δεν είναι ότι το πήρανε 5 άνθρωποι. Εκατομμύρια έχει πιάσει. Okay. Είναι ένα ωραίο ποσοστό από τα 30 τόσα, τέλος πάντων, που έχει στο σύνολο του Game Pass. Αλλά απευθυνόμενοι σε 200 εκατομμύρια, αυτό που κατάφερε να πετύχει είναι αυτό. Και λέει σε κάποια φάση ο φίλος ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον η Microsoft για το ότι θα δίνει προμήθειες 30% στο Steam. Καλά, στο Steam είναι και αποκλιμακούμενοι από όσο ανεβαίνουν τα ποσά του τζίρου, οπότε καταλήγει και θα δίνει λιγότερο από ένα ποσό για πάνω, ή θα δίνει, ξέρω εγώ, 30% στη Sony και τα λοιπά. Ενδιαφέρεται ότι θα μπορέσει να απευθυνθεί στα 80 εκατομμύρια τη Sony. Πάρα πολύ ωραία. Το ότι ξαφνικά απευθύνεσαι σε όλους αυτούς δεν σημαίνει ότι άξιζε τον κόπο. Δεν και καλά. Υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Θα σε τιμήσουν αρκετά αυτοί οι παίκτες. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Γιατί δεν είναι αυτονόητο? Γιατί το καλύτερο παιχνίδι που έβγαλε αυτές τις μέρες δεν είναι το The Outer Wilds 2, δεν είναι το Ninja Gaiden 4, που είναι τέλος πάντων εξωτερική παραγωγή, αλλά με τη δική της τσέπη. Okay. Είναι το Keeper. Πού είδατε εσείς προώθηση του Keeper? Πήρατε χαμπάρι τη βγή το Keeper? Και θα αλλάξει το ότι η Microsoft δεν κάνει τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις επειδή θα βγάλει το παιχνίδι, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή και στο PS5? Το αλλάξει αυτό? Αλλά το μεγαλύτερο, επειδή λέω ότι με βάση όλα αυτά, τέλος πάντων, θεωρεί ότι κάνω λάθος εκτιμήσεις και τα λοιπά, συμφωνεί με αυτά που λέει ο Spencer, ότι το Xbox έχασε την πολυτιμότερη γενιά που ήταν η προηγούμενη. Σε αυτό δεν διαφωνώ εγώ καθόλου, έτσι κι αλλιώς, και τα συναφή. Αυτό που δεν δέχομαι και δεν συγχωρώ, το θεωρώ τεράστια ηλιθιότητα από μια εταιρεία που είχε το περιθώριο και τα λεφτά να αντέξει το πείραμα, είναι ότι αφού αγόρασε όλους αυτούς που αγόρασε και δεν κατάφερε να τους διαχειριστεί σωστά ώστε να βγάλουν είτε σόι, είτε αρκετά σόι παιχνίδια για χρόνια, αυτό μετά από μια δεκαετία που αρνιόταν να επενδύσει σε εσωτερικές παραγωγές, στα σοβαρά, δική της επιλογή ήταν, δεν της έφταξε κανένας άλλος. Έκανε ένα πείραμα με αποκλειστικότητα με το Starfield και με το που δεν βγήκε αυτό, φύτρωσε ένας και λέει τώρα θέλουμε 30% περιθώριο κέρδους και κόφει το λαιμό σας. Αν αγόραζε η Sony αυτά που έχει αγοράσει η Microsoft, δεν θα πειραματιζόταν έστω να δει πώς θα πάνε κάποια πράγματα να τα κρατήσει αποκλειστικά? Και λέμε ότι πάει, χάθηκε από την προηγούμενη γενιά και τώρα δεν μπορείς να τραβήξεις κόσμο. Δηλαδή, συγγνώμη, αν έβγαινε Elder Scrolls και ήταν μόνο σε Xbox, δεν θα ερχόταν κόσμο σε Xbox? Αν το Doom ήταν μόνο σε Xbox, δεν θα ερχόταν κόσμο σε Xbox? Δεν λέω τώρα για το Indiana Jones, το οποίο είναι σαν αφήτρωση από το πουθενά και δεν έχει προηγούμενο από τίτλους και τα λοιπά. Και άσε το Call of Duty. Κράτα το Call of Duty multi-platform. Τίποτα δεν φέρνει κανένα κόσμο πουθενά από αυτός. Μετά τι κάνει μόλις έρχεται? Συνεχίζει να αγοράζει από τη δική σου την πλατφόρμα. Συνεχίζει να παίρνεις εσύ προμήθειες από περιεχόμενο τρίτων. Αυτό είναι το point, έτσι κι αλλιώς. Και φυσικά κάθε φορά που του πουλάς εσύ παιχνίδι που είναι δικό σου, το κρατάς το 100%. Αυτό το κάνει η Sony και είναι εκεί που είναι και έχει, ξέρω εγώ, κέρδος 12% και βαράει παλαμάκια. η Microsoft έχει βγάλει τα μάτια της μόνη της και το κάνει για χρόνια συνεχόμενα και έχει, πετάχεται μετά με τη φαντασία σου και λέει εγώ θέλω 30%. Γιατί, διότι όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά μετά την εποχή του 360 η Microsoft επιμένει να μην μπορεί να αποφασίσει με τίποτα τι εστί να είσαι στην ψυχαγωγία. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει σε πρώτη φάση. Και δεύτερον, δεν μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να είναι στο χώρο της ψυχαγωγίας ή όχι. Ο χώρος της ψυχαγωγίας δεν λειτουργεί σαν το χώρο του software. Δεν είναι έτσι. Άμα πας σε ένα κινηματογραφικό στούντιο και πεις θέλω η κάθε μου ταινία να έχει κατά μέσο όρο 30% κέρδος, θα είναι οι πρώτοι που θα γελάσουν. Και ας βγάζουν άπειρα λεφτά. Δεν παίζουν αυτά. Δεν παίζουν αυτά στο χώρο της ψυχαγωγίας. Δεν παίζουν. Και οι τύποι μόλις φρόντισαν να κάψουν τα λεφτά και να έχουν το περιθώριο να δοκιμάσουν να κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αυτό που απέφευγαν από το 2013 και μετά, είπανε you know what, δεν θα το κάνω. Όπως είπανε κιόλας ότι σε όλη αυτή τη γενιά δεν θα κάνω bundle με το Game Pass στις κονσόλες. Αλλά το έκανα στο Ally. Αυτά είναι χαζομάρες. Και όταν όλη αυτή η διοίκηση και αυτή η εταιρεία έχει κάνει όλες αυτές τις χαζομάρες και θα βγει αυτή η ίδια διοίκηση να μου πει ότι κοίταξε να δεις, τώρα τα πράγματα έχουν έτσι και το παιχνίδι παίζεται αλλιώς. Το τελευταίο πράγμα που είμαι υποχρεωμένος να κάνω είναι να τους πάω σοβαρά. Ακόμη και αν αναφέρουν διάφορα μεμονωμένα στοιχεία τα οποία τα δέχομαι και εγώ ως απλά γεγονότα, ας πούμε.
Νομίζω ότι το πιο έτσι...
Συγγνώμη.
Ναι.
Ένα τελευταίο μόνο. Επειδή υπόθηκε ότι η Nintendo είναι εξαίρεση στον κανόνα. Και ότι η Nintendo κατάλαβε μετά την αποτυχία του Wii U ότι πρέπει να παρατήσει τον αγώνα ενάντια στο PlayStation και το Xbox. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν το κατάλαβε στο Wii U. Αυτό άρχισε να το υποψιάζεται μετά το Nintendo 64 και το δέχτηκε μετά το GameCube. Το πήρε, άλλαξε πορεία ως προς αυτό το Nintendo πολύ νωρίτερα. Δεν περίμενε το Wii U. Δεν περίμενε...
Το Wii U δεν κολλάει ιδιαίτερα σαν επιχείρημα, γιατί το Wii είναι από τις πιο επιτυχημένες κονσόλες όλων των εποχών. Και εκεί ξεκίνησε δηλαδή η Nintendo, άλλαξε την πορεία της. Πολύ πριν δηλαδή από τις υπόλοιπες.
Ακριβώς. Και η Nintendo δεν είναι εξαίρεση του κανόνα επειδή... έτυχε στο δρόμο προχωρώντας και πάτησε σε μια λακκούβα που δεν πάτησε κάποιος άλλος. Η Nintendo κάνει συνειδητές κινήσεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και λειτουργεί με άλλη νοοτροπία τελείως. Αυτά είναι επιλογές, αυτά είναι στρατηγική και αν μια εταιρεία πηγαίνει με μεθοδικότητα σε αυτό το χώρο είναι η ρημάδα η Nintendo. Τι παραπίνει η εξαίρεση στον κανόνα? Έχει δουλέψει για να είναι η εξαίρεση του κανόνα. Δεν πήρε λαχείο. Οπότε γιατί πρέπει να είναι εκτός συζήτησης? Δεν το πιάνω. Για πάμε, Ηλία.
Το πιο έτσι σωστό νομίζω που έχουμε ξαναπεί και το έχεις δείξει και εσύ πολλές φορές ήταν ότι ο χώρος του entertainment δεν λειτουργεί ίδια με το χώρο του software. Κάτι που η Microsoft δεν κατάφερε ποτέ να αφομοιώσει στη στρατηγική της εκτός από την περίοδο του 360. Και θυμόμαστε όλοι ότι η Microsoft ήθελε να φέρει το PC στο σαλόνι. Αυτός ήταν ο σκοπός της. Δηλαδή η στρατηγική της, η βάση της στρατηγικής της για το Xbox ήταν αυτή. Ότι έχω το PC σε όλα τα γραφεία, ήρθα και να το φέρω και στο σαλόνι. Αυτός ήταν ο σκοπός της με το πρώτο Xbox. Και με τους ανθρώπους που έφερε μετά, έτσι, φυσικά με το Moore ήταν ο βασικός, ας πούμε, γιατί είχε την εμπειρία της Sega, με τον κόσμο που έφερε μετά, άλλαξε την νοοτροπία, κατάλαβε την αγορά και έβγαλε ένα μηχάνημα το οποίο έφερνε επαναστάσεις που έχει το PC, το multiplayer, party chats, την ευκολία του να συνδεθώ και να μιλήσω, όλα αυτά τα πράγματα, στην κονσόλα. Σε ένα ενιαίο, άνετο και όμορφο, ας πούμε, σύστημα. Συνδύασε δηλαδή την προσβασιμότητα του PC με την ευελιξία και την απλότητα της κονσόλας. Αυτό το όραμα είχε λειτουργήσει. Και λειτουργήσε γιατί? Δεν λειτουργήσε απαραίτητα για αυτό. Λειτουργήσε, αυτό ήταν απλώς ένα παρακλάδι της επιτυχίας. Λειτουργήσε πολύ απλά γιατί κατάλαβε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που σπρώχνει στην ουσία την επιτυχία μιας κονσόλας. Και ξέρω ότι έχουμε πει χιλιάδες αναλύσεις και θεωρίες στο Vertical, αλλά και όλος ο κόσμος, όλα τα χρόνια, παντού και πάντα. Έτσι, αλλά αυτό, δεν ξέρω αν σας εκπλήσει, αλλά αυτό που σπρώχνει τις πωλήσεις μιας κονσόλας είναι τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είναι, αν σας έρθετε, δεν είναι οι υπηρεσίες. Είναι τα παιχνίδια. Το έχουμε δει επανειλημμένα. Πρώτον, οι υπηρεσίες ήταν κάτι που ακόμα και μεγαθύρια των αγορών τους, όπως ήταν η Sony με το PlayStation 1-2, ακόμα και 3, και η Nintendo, δεν έχουν ασχοληθεί. Γιατί η Microsoft είναι αυτή που έχει φέρει την επανάσταση από τα achievements, τα party chats, το online multiplayer, όλα αυτά τα πράγματα του online που έκανε. Έτσι, το Game Pass. Γιατί είναι η Microsoft η εταιρεία που έφερε αυτά τα services πρώτη? Γιατί η Microsoft ξέρει από services. Και αυτά τα services λειτουργήσαν. Και άλλαξαν τον τρόπο που βιώνουμε τα games. Έτυχε να είναι στο 360 και γι' αυτό το 360 έμεινε στην ιστορία ως μια πάρα πολύ σημαντική κονσόλα. Οι άλλες εταιρείες θα περίμενε κανείς, εφόσον οι υπηρεσίες είναι τόσο σημαντικές, να τις έχουν κάνει. Δεν τις κάνανε όμως, παιδιά, γιατί οι υπηρεσίες είναι δευτερεύον. Έτσι, θυμόμαστε ακόμα οι παλαιότεροι περισσότερο, αλλά και ίσως και πιο σχετικά νέοι, πώς λέγαμε γαμώτο, τι προβλήματα είναι αυτά με το online της Sony. Δεν βγαίνει, δεν λειτουργεί, δεν έχει expansion, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο. Για να μην μιλήσω φυσικά, μέχρι να λειτουργήσει δηλαδή, να το πάρει Sony στα σοβαρά, για να μην μιλήσω φυσικά και για την Nintendo.
Καλά,
έτσι, που ακόμα, ας πούμε, το online κομμάτι της είναι ένα afterthought. Πώς γίνεται αυτές οι εταιρείες που δεν αφοσιώθηκαν στις υπηρεσίες να έχουν εκμηδενίσει τη Microsoft? Η απάντηση είναι τα games και το brand identity, η ταυτότητα του brand. Και όλα αυτά γύρω από το brand. Ευκαιρίες, κινηματογραφικές ταινίες, προσφορές, επαναστατικά προϊόντα. Όλα αυτά εξάπτουν τη φαντασία. Δεν είναι τυχαίο που τόσο Sony όσο και Nintendo έχουν αποτυχημένα hardware κομμάτια, γιατί ακριβώς δοκίμασαν πράγματα. Η Microsoft το προσπάθησε αυτό με το Kinect, και αντί να το αφήνει να ανασάνει, να κάνει τον κύκλο του και να σβήσει, όπως έκανε η Sony, το έκανε αναγκαστικό στην κονσόλα. Δηλαδή, την νοοτροπία της Microsoft να συνδυάσει τις υπηρεσίες σε όλα, η Windows νοοτροπία, που είναι ok για το software, έτσι, και αυτό είναι συζητήσιμο βέβαια από ανθρώπους που είναι έμπειροι στο software, όχι σαν εμένα, αλλά αυτή η ιδέα δεν λειτουργεί από μόνη της η υπηρεσία. Φτάνουμε σήμερα, η Microsoft, την εποχή μας, η Microsoft ξανά δημιουργεί το Game Pass, που είναι επίσης μια υπηρεσία, είναι τρομερή υπηρεσία. Έτσι, οι άλλοι δεν το έχουν κάνει ακόμα. Αυτό. Η Sony το προσπαθεί, το έχει κάνει, αλλά ξέρεις, ο κατάλογος είναι πολύ μικρός αναλογικά με τις Microsoft. Έτσι. Και παρόλα αυτά, πάλι έχουν πουλήσει πολύ περισσότερο από τη Microsoft. Στο σημείο να οθήσουν τη Microsoft πάνω κάτω σχεδόν έξω από την αγορά.
Γιατί έχουν brand το οποίο το έχουν χτίσει. Και ποιο είναι το brand της Sony? Ποιο είναι το brand της Sony? Σκεφτείτε ποιο είναι το brand της Sony, άρα και του PlayStation, άρα και της πλατφόρμας. Γιατί έχει ταυτότητα η πλατφόρμα. Και ό,τι και αν σκεφτείτε μες στο μυαλό σας, όποια τι απάντηση και αν δώσετε στην περίπτωση του PlayStation, κατά πάσα πιθανότητα θα συνδέεται με παιχνίδια ή με ένα στυλ παιχνιδιών. Στην περίπτωση της Nintendo θα συνδέεται πάλι με παιχνίδια ή ένα στυλ παιχνιδιών. Η ταυτότητα της πλατφόρμας της Microsoft, του Xbox, με τι συνδέεται ακριβώς? Ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν λέμε τώρα τα πρώτα 5-10 που ήταν ταυτόσιμοι με το Halo, ας πούμε.
Είναι ένα χάος.
Έτσι, ωραία. Και το PC Gaming, το PC Gaming γενικότερα, ποια είναι η ταυτότητα του PC Gaming? Έχει σχέση με games συγκεκριμένα? Όταν σκέφτεστε PC gaming αυτό, σκέφτεστε ή σκέφτεστε ότι υπάρχει η ελευθερία με τα indies, η ελευθερία που τα πειράζεται hardware, software και τα λοιπά?
Υποδύναμη. Η ευελιξία της υποδύναμης.
Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό λέμε ότι, ότι έχει σημασία το πώς χειρίζεσαι μια πλατφόρμα και ένα brand, και αυτό, αν το κάνεις καλά, είναι κέρδος, γιατί κερδίζεις την πίστη του καταναλωτικού κοινού, η οποία κερδίζεται δύσκολα και χάνεται εύκολα. Αλλά για να την κερδίσεις δύσκολα, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσεις ότι καλά να την κερδίσεις. Γιατί θα σου πάρει καιρό. Και η Microsoft δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.
Αυτές οι νέες αποκαλύψεις του Windows Central, ας πούμε, γενικότερα για την επόμενη κονσόλα της Microsoft, είναι τελείως ανάποδες από το όραμα που λένε οι ηθήνοντές της αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και η Microsoft συνεχίζει να αποφεύγει αυτό που είναι ακριβώς μπροστά της, το οποίο είναι τα παιχνίδια, και δημιουργεί ένα σωρό άλλους τρόπους, γιατί πιστεύει ότι έτσι η αγορά θα έρθει σε αυτήν, για να κυκλοφορήσει τη νέα της κονσόλα, που θα είναι μια συγχώνευση PC και κονσόλας. Το οποίο ακριβώς δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά το βασικό ερώτημα που πρέπει να ρωτήσουμε είναι σε ποιο κοινό στοχεύει, από πού θα έρθει αυτό το κοινό της Microsoft. Γιατί εάν η Microsoft θέλει να πουλήσει 30 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια, αυτό γίνεται εύκολα. Το έχει ήδη καλυμμένο. Έτσι, 30-35 εκατομμύρια είναι η βάση της πλέον, το ξέρουμε. Αυτοί είναι οι hardcore Xbox fans, αυτοί είναι που θα ακολουθήσουν το Xbox, αυτοί είναι που έχουν μεγάλη βιβλιοθήκη από παιχνίδια στο Xbox και είναι αυτοί που θα πάρουν την κονσόλα όταν κυκλοφόρησει. Έτσι, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Μπορεί κάποιοι από αυτοί μάλιστα να έχουν φύγει μετά από τα τελευταία γεγονότα. Αλλά ας πούμε ότι ισχύει το νούμερο αυτό και ότι κάπου εκεί θα στοχεύει η Microsoft στη βάση της. Γι' αυτό και ούτως ή άλλως ένα από τα βασικά σημεία που ανακοινώθηκαν, έγιναν leak τέλος πάντων, είναι ότι θα έχει backwards compatibility με τη βιβλιοθήκη του Xbox. Και λέω, ναι, αυτό σίγουρα είναι ένα μεγάλο ατού. Αλλά πόσο μεγάλο είναι? Μου αρέσει που ο κόσμος λέει, τι ωραία που θα έχω πρόσβαση στη βιβλιοθήκη μου στο Xbox, το οποίο δεν πρόκειται να την αγγίξει ποτέ ξανά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει πρόσβαση. Ναι, έχει αγοράσει τα παιχνίδια και θέλει να τα βλέπει εκεί. Αλλά δεν είναι selling point αυτό για κάποιον ο οποίος έρχεται έξω από την πλατφόρμα πρώτον, και ούτε τόσο μεγάλο ακόμα και για αυτούς που έχουν πρόσβαση στα παιχνίδια. Είναι περισσότερο ένα αίσθημα ότι δεν αδικήθηκα, ότι τα έχω ακόμα. Δεκτό. Ισχύει. Οκ. Okay. Βέβαια, η βιβλιοθήκη σου υπάρχει ακόμα στην κονσόλα του Xbox που έχεις ήδη. Δεν θα φύγει αυτό, μπορείς να την έχεις συνδεδεμένη και να παίζεις τα παιχνίδια σου εκεί, εάν δεν τα υποστηρίζει. Οπότε ακόμα και αυτό το επιχείρημα του backwards compatibility δεν είναι 100% σταθερό. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε ότι είναι σταθερό και το δέχομαι. Η ερώτηση αυτή, η ερώτηση που κάνω είναι από πού θα έρθει το υπόλοιπο κοινό. Εάν θέλει η Microsoft να μείνει εκεί, κανένα πρόβλημα. Ας προχωρήσει και κάνει αυτό που θέλει. Από πού θα έρθει το επόμενο κοινό?
Από το PC Gaming. Αυτή είναι η αστεία. Από το PC Gaming. Μόνο
από εκεί πέρα. Ποιοι είναι αυτοί οι gamers που δεν είναι στη Sony, δεν είναι στη Microsoft, στη Nintendo, συγγνώμη, και δεν είναι στο PC? Ποιοι είναι αυτοί οι gamers που είναι, τώρα είπα κυρίως τα 3 δις του πλανήτη μας υπόψη. Έτσι, βάλε μέσα και το κινητό, γιατί η Microsoft στοχεύει και σε αυτό πλέον. Έτσι. Ποιοι είναι αυτοί, από πού θα έρθουν αυτοί οι gamers? Κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέει και ο Μάνος, θα στοχεύει τους πισάδες. Γιατί εφόσον θες να κάνεις η κονσόλα σου να είναι κάτι πιο εύκολο PC, ό,τι και να σημαίνει αυτό, κυρίως θα πρέπει να τραβήξεις τους PC gamers. Λοιπόν, αυτό είναι τελείως παράδοξο, με την έννοια ότι αυτοί που έχουν PC το έχουν το PC επειδή αναγκάστηκαν να το αγοράσουν και να μπλέξουν με τα tweaks και το hardware και τις αναβαθμίσεις και το VRR και τα frame rates και το G-Sync και τις αναλύσεις και τα hertz. Γι' αυτό το πήραν το PC. Ναι, γι' αυτό το πήραν το PC, παιδιά. Και όχι απαραίτητα για να κάνουν αυτά τα πράγματα, αλλά γιατί δεν τους τρομάζουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο, το είχαμε πει πριν 2 μήνες που είχαμε αναφέρει τα νούμερα της αγοράς για την εξέλιξη, ότι η αγορά του PC είναι η μόνη που ανεβαίνει. Δεν είναι μια αγορά η οποία έχει ταβανιάσει. Δεν είναι μια αγορά η οποία έχει πήξει πλέον από την πολυπλοκότητα του PC. Ξέρετε γιατί? Γιατί η πολυπλοκότητα του PC είναι 1000 φορές μικρότερη από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Θες να βάλεις πλέον το PC σου στην τηλεόραση, το βάζεις, το συνδέεις, λειτουργεί αυτόματα, η Microsoft το έχει φροντίσει αυτό πλέον. Έτσι, βάζεις το Big Picture System, χρησιμοποιείς το χειριστήριό σου και παίζεις. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Microsoft επακριβώς, αλλά προσπαθώ να βρω και εγώ τον τρόπο με το οποίο θα ελκύσει τους PC gamers. Έτσι, εάν οι PC gamers που δεν φοβούνται την πολυπλοκότητα αυτή, και το βλέπω αυτό και από νεαρούς, 12, 13, 14, 15 χρονών, αυτό που θέλουν είναι το PC.
Mm.
Έτσι, δεν θέλουν την κονσόλα. Θέλουν και την κονσόλα, αλλά εάν έχουν πρόσβαση σε PC, το θέλουν. Και δεν έχει να κάνει απλώς και μόνο με την ιδέα του PC, ότι έχω ένα φοβερό μηχάνημα, τεχνολογία. Τους αρέσει να μπλέκονται στα frames, στα mouse, στις αναλύσεις. Τους αρέσει. Το εξερευνούν. Και για αυτούς που θέλουν να κάνουν το PC πιο εύκολο, έχουν το Big Picture του Steam. Επίσης, έχουν το One Click, φτιάχνουν τα settings που έχει το Nvidia App για τα παιχνίδια τους. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με τίποτα άλλο. Πατάνε ένα click, πας στα recommended και πες. Λοιπόν, άρα αυτό το κοινό δεν είναι εκείνο το οποίο φοβάται τα tweaks. Άμα τα φοβόταν, η αγορά θα έπεφτε. Άμα υπήρχε τέτοιο αρνητικό, η αγορά
θα έπεφτε. Άμα τα φοβόταν, αυτοί θα ήταν οι κονσολάδες.
Ναι. Οπότε, το κοινό αυτό για να το τραβήξεις, τι άλλο πρέπει αφού δεν φοβάται τόσο πολύ το θαρμό, αλλά πρέπει να του δώσει υποδύναμη. Οι PC gamers είναι γνωστό ότι θέλουν υποδύναμη. Γι' αυτό πάνε και στο PC. Πάρα πολλοί από αυτούς. Έτσι. Θεωρούν τις κονσόλες και
συμβάλλουν. Ορίστε, το επόμενο Xbox, ας το θέλω να το κάνει, θα είναι το ισχυρότερο από το PlayStation 6. Τέλειος. Ορίστε.
Ναι, ναι.
Βέβαια, το τι σημαίνει αυτό παρέα με το τρέχω τα Windows από πίσω και
δεν
το τι
ξέρω,
τρώει.
Καταρχάς είπαμε άλλο ότι... αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε και αυτό που είπε ο Σέρνη, ότι η ιδέα της δύναμης πλέον δεν έχει αξία τόσο μεγάλη. Το έχει καταλάβει ο Σέρνη. Η Microsoft δεν το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι η υποδύναμη είναι αυτό που θα τραβήξει. Την υποδύναμη αναγκάζει να την κάνει βέβαια, γιατί θα πλασάρει το μηχάνημά της ως PC. Και θα πλασάρει το μηχάνημά της με φημολογούμενη δύναμη μιας 570. Η 570 σε δύο χρόνια.
50-70
χρονών.
50-70.
50-70. Okay. Η 50-70 σε δύο χρόνια που θα κυκλοφορήσει το μηχάνημα 2,5 θα είναι 4 και χρόνια. Το ταβάνι της είναι 1440p με ray tracing και ultra settings και ray tracing mid level. Θα βάλουμε τα DLSS, θα βγάλουμε σε όλες τις διαδικασίες και να μπορέσουμε να φτάσουμε επιτέλους στο πολυπόθητο 4K. Ποιος πισάς θα πει «Α, θα πάρω αυτό το μηχάνημα» και θα μου προσφέρει 1440p με mid-level ray tracing. Θα έχει specs επάνω μιας αγοράς η οποία θα είναι 4 χρονών παλιά. Έχει νόημα γιατί έτσι πάνε οι κονσόλες. Αυτό είναι το cycle της κονσόλας. Έτσι πάει. Και επωφελείται σε άλλα πράγματα.
Οπότε χάνεις από την ευελιξία και την θεωρητική υποδύναμη που έχεις με ένα στημένο PC για την περίσταση.
Ακριβώς.
Πας να δώσεις τάχα μου την ευκολία της κονσόλας, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος είναι ουσιαστικά ανέφικτος. Διότι όταν μου λες ότι θα έχω το δικό μου το store, αλλά άμα θέλεις βάζεις και Steam, αλλά για να βάλεις το Steam θα πρέπει να γυρίσεις το Windows Desktop για να το ξεκινήσεις και μετά να βάλεις το Big Picture.
Ναι, είναι τρελά πράγματα αυτά. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Έτσι.
Είναι...
Οπότε αυτοί που θα θέλουν αυτή την υποδύναμη λοιπόν δεν θα τους τραβήξει ιδιαίτερα. Και μάλιστα αυτή η υποδύναμη είναι συγκεκριμένη γιατί δεν μπορεί να το κάνεις upgrade το μηχάνημα όπως θα κάνεις ένα PC. Δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Ποιο είναι αυτό το κοινό λοιπόν που κάθε στον καναπέ του ήταν PC gamer και θα έρθει να γίνει εκ νέου PC gamer να πάει σε Microsoft. Για ποιο λόγο? Άντε να πούμε ότι έχει τα παιχνίδια. Ναι, ούτε αυτό το επιχείρημα στέκει ιδιαίτερα γιατί τα παιχνίδια της Microsoft είναι multi-platform πλέον. Και πολύ σημαντικό, επειδή η Sarah Board είπε ότι θα είναι μια very premium κονσόλα, σημαίνει ότι θα είναι πιο ακριβή από το PS6. Άρα, τι θα γίνει?
Θα είναι πιο ακριβή στην αγορά, κατευθείαν.
Ακριβώς. Αυτός που θα είναι πισάς θα επιλέξει να αγοράσει μια κονσόλα PC η οποία είναι χαμηλής δυναμικότητας αναλογικά με το με το τι τρέχει στο PC, για να παίξει παιχνίδια τα οποία μπορεί να βρει στο PSX που θα είναι φτηνότερο. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, είναι τρελό. Και έτσι όπως το φέρνουν, γιατί very premium και PC και τα λοιπά, έτσι όλα στοχεύουν σε ένα νης.
Μπορείς να μου πεις τι σημαίνει το... Γιατί όταν κάθε φορά που λένε ότι θα είναι premium, λένε ότι θα είναι και curated. Μπορείς να μου πεις τι σημαίνει το curated?
Ναι, curated θα είναι όλα πολύ όμορφα.
Όλα πολύ
αυτό
όμορφα.
Μπορώ να σου πω μόνο.
Microsoft.
Τίποτα άλλο.
Είναι όλα πολύ όμορφα.
Αυτό μπορώ να σου πω μόνο.
Λοιπόν, εμένα μου δίνουν την... συγγνώμη, συνέχισε.
Ναι, ναι, να τελειώσω. Δεν έχει, τα επιχειρήματά τους δεν έχουν νόημα. Και μάλιστα, δεδομένου ότι δεν μπορούν να τραβήξουν έτσι όπως το πλασάρουν περισσότερο κοινό, θα μείνουν σε ένα νης κοινό, το οποίο το νης κοινό είναι 30 εκατομμύρια, 30-35 εκατομμύρια.
Άρα θα πάθουν Microsoft Surface.
Θέλουν να παίξουν με τα παιχνίδια. Ναι, δεν γίνεται γιατί είναι multi-platform. Και όχι μόνο είναι multi-platform, αλλά είναι multi-platform και στο PC, που μπορεί να έχει ένας πισάς, το οποίο μπορεί να είναι πιο παλιό από το Xbox. Θα μπορεί να το παίξει και εκεί. Γιατί αυτός λοιπόν που θα έχει ένα Xbox το οποίο θα είναι με 470 Ti, π.χ., να μην δώσει χρήματα να αγοράσει ένα PSX.
Καταλαβαίνεις ότι θα βγαίνει παιχνίδι στο Steam και επειδή θα τρέχει σε εκείνο το τάχα μου υβριδικό Xbox, που δεν είναι υβριδικό Xbox, που είναι το υβρίδιο, να μου πει κάποιος, διότι είναι PC. Είναι PC, ξεκάθαρα, με backwards compatibility. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τίποτα υβριδικό σε αυτό το concept. Τίποτα υβριδικό σε αυτό το concept δεν υπάρχει. Μα
υπάρχει
αυτό είναι υβριδικό.
Υβριδι... με την έννοια όταν μπορείς να παίξεις τα παιχνίδια του Xbox, που δεν υπάρχουν στο PC. Αυτό
ναι, ωραία.
Το...
Άρα το PC μου, άρα ο υπολογιστής μου αυτή τη στιγμή είναι υβριδικός υπολογιστής, διότι μπορώ να βάλω main. Αυτά με στέλνουν διότι μας δουλεύουν non-stop.
Και
non-stop.
Με όλα αυτά τα προβλήματα να τραβήξουν νέο κοινό και μιλάω για τους PC gamers, γιατί αυτό είναι το βασικό τους κοινό που θα θέλουν να τραβήξουν για να μεγαλώσουν, έτσι.
Και επειδή το ξέρουν, παιδιά, προσέξτε τις δηλώσεις που τις έχουν αρχίσει ήδη να τις κάνουν. Λέω ότι, παιδιά, έτσι κι αλλιώς, ποια μεγαλύτερη πλατφόρμα στο gaming από τα Windows? Αρχίζουν και το λένε. Το λένε. Και μετά θα έχουν να λένε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη πλατφόρμα, αν είμαστε καλύτεροι. Θα βγαίνει ένα παιχνίδι στο Steam ή στο GOG ή στο Epic Game Store και αυτοί θα βγαίνουν με straight face και θα λένε άρα βγήκε και για Xbox. Δεν θα έχει κανένα λόγο ο developer ή θα έχει τους λιγότερους λόγους από ποτέ ο developer να πάρει στα σοβαρά το να στοχεύσει συγκεκριμένα, έτσι, ως σύστημα με fixed specs, ας πούμε, το επόμενο Xbox. Θα το στοχεύει με την ίδια λογική που λέει «Α, έβγαλα το παιχνίδι μου στο PC, ας το πειράξω λίγο για να γράφει μετά ότι είναι Steam Deck Verified». Αυτό είναι που θα κάνει.
Το πρόβλημα είναι ότι μέσα σε όλο αυτό και τη δυσκολία να τραβήξουν τους PC gamers, γιατί δεν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να τους τραβήξουν. Πρόσεξε, υπάρχει και το εξής. Οι PC gamers που θέλεις να τραβήξεις παίζουν παιχνίδια θεϊκής, που απαιτούν mouse. Έτσι, θα πάρουν το PC τους αυτό και θα το φέρουν στο γραφείο. Δεν το πάνε στο σαλόν. Είναι ένα χάος.
Που επίσης υποσκάπτει το ρόλο της κονσόλας ως concept.
Δεν μπορείς να τραβήξεις χρήστες από το PlayStation, γιατί τα παιχνίδια σου είναι στο PlayStation και θα είναι πιο φτηνό. Πάει αυτό. Δεν μπορείς να τραβήξεις παίχτες και κοινό από την Nintendo, γιατί η Nintendo στοχεύει σε πολύ διαφορετικό κοινό, πολύ συγκεκριμένο. Έτσι. Και όλα αυτά, μάνο, που δείχνουν το κοινό σου δεν έχει πρόσβαση σε κάτι μεγάλο, έρχονται σε αντίθεση με τις τελευταίες δηλώσεις ότι θέλουν να πάνε να γίνουν απόλυτα mainstream, να κοντράρουν το TikTok και τις ταινίες. Θέλουν να κοντράρουν το TikTok και τις ταινίες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Προφανώς σημαίνει ότι θα έχουν μια υπηρεσία η οποία θα κοντράρεται σε πώς θα χρησιμοποιήσεις τη συσκευή σου. Το Game Pass. Δηλαδή, αυτός που έχει, ξέρω εγώ, το κινητό, θα μπορεί να παίζει Game Pass. Άρα, εμείς κοντραριζόμαστε με αυτόν που στριμάρει στο TikTok αντί να παίζει το Game Pass και σε αυτόν που χρησιμοποιεί το iPad.
Επίσης, θα πρέπει να ξαναλλάξει το Game Pass. Διότι στην ουσία θα υπάρχει από ένα σημείο και έπειτα μόνο Game Pass για PC. Όταν θα σταματήσουν να βγαίνουν τίτλοι, δηλαδή για τα Xbox Series. Το μόνο Game Pass που θα υπάρχει θα είναι για PC hardware καθαρά. Για Windows. Έτσι. Θα πρέπει να αλλάξει πάλι το Game Pass.
Αυτό που δεν καταλαβαίνει η Microsoft είναι ότι αυτό που λέει ότι θα ανταγωνίζουμε στον χρόνο που θα έχει ο άλλος βλέποντας μια ταινία στο φορητό του ή στην τηλεόραση. Πρώτον, το έχουν και άλλοι. Και η Sony και η Nintendo το αγωνίζονται με αυτό. Καμία εταιρεία από αυτές που έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο gaming δεν βγήκε να πει ότι ανταγωνιζόμαστε στις ταινίες, γιατί θα τους παίρνανε όλοι με τις πέτρες. Η Sony το έχει κάνει παράπλευρα. Έχει τα δικά της κινηματογραφικά στούντιο για να το κάνει αυτό. Και ούτε αυτά πάνε ιδιαίτερα καλά.
Να θυμίσω ότι η Microsoft στην εποχή του Xbox One έστησε, υποτίθεται, εσωτερικό στούντιο για να αναλαμβάνει τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Και θυμίζοντάς μας πόσο δεν μπορεί να χωνέψει πώς λειτουργεί το άθλημα αυτό, το έκλεισε το στούντιο σε ένα χρόνο.
Οπότε, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να κοντράρουν. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι το εξής. Νομίζουν ότι η υπηρεσία, το Game Pass, νομίζουν ότι το TikTok είναι υπηρεσία, έτσι όπως το αναφέρουν. Νομίζουν ότι το iPad και να στριμάρω στο YouTube είναι απλά μια υπηρεσία και ότι αυτός που κάνει streaming στο YouTube θα σταματήσει, πρέπει να τον πάρω από το YouTube για να παίξει το Game Pass. Εάν πιστεύουν κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορώ να βρω τι άλλο μπορούν να πιστεύουν για να έχουν το Game Pass ως υπηρεσία και να κοντραριστούν με το TikTok. Είναι τελείως τρελό. Καμία εταιρεία δεν έχει τολμήσει να βγει και να πει εγώ θα πάω κόντρα στη χρήση του iPad. Ηλικίες 6 με 13 με 12, έτσι, είναι iPad και Roblox και Minecraft και Fortnite. Η Microsoft λέει ότι εγώ θα φέρω το Game Pass στην ουσία για να τραβήξω αυτό το κοινό. Είναι τόσο τρελό.
Το μόνο...
Συγγνώμη, και θα το κάνω αυτό κυκλοφορώντας το πιο ακριβό μηχάνημα στην αγορά.
Ναι, δεν γίνεται. Έτσι
και okay, αυτό. Εντάξει. Τι να πω, εντάξει.
Η μόνη προοπτική που βλέπω είναι στο ότι μόλις απλά φτάσουμε στο σημείο όπου μέχρι και οι πέτρες έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει πλέον Xbox. Είναι απλά ένα όνομα το Xbox. Και τίποτα παραπάνω. Απλά οι τύποι γυρίσανε στο PC Gaming και καταφέρανε με τον πιο ηλίθιο τρόπο να κάνουν μια νέα προσπάθεια αλλά Games for Windows. Μάλλον εκείνη ήταν πιο ηλίθια προσπάθεια σε σχέση με αυτή που περιγράφουμε τώρα για να πω την αμαρτία μου, αλλά καταφέρανε να ο τρόπος τον οποίο στρέφονται σε εκ νέου τέτοιου είδους προσπάθεια είναι ο πλέον ηλίθιος που έχω δει. Αν το χωνέψει όλη η αγορά ότι είναι PC η όλη φάση, για πρώτη φορά θα έχει ελπίδα η Microsoft να πει ότι μπορώ να τα βρω με τη Sony και να σκάσει και στο PlayStation το Game Pass ως service, ξέρω.
Λοιπόν, να πάρουμε να δούμε για την πιθανότητα να είναι τα θετικά. Να δούμε και τα θετικά.
Πού είναι τα θετικά, Ηλία, με την φοβερή ομάδα των Windows που 2 χρόνια τάζει η βελτιστοποίηση του Xbox Full Screen Experience και το αποτέλεσμα είναι αυτό που σημαίνει στο Ally.
Το μόνο θετικό εγώ που βλέπω σε αυτό, άσχετα με το τι λέει Microsoft για TikTok και Movies, είναι ότι αποφασίζει Microsoft στην ουσία να αφήσει το hardware, να δημιουργήσει μια κονσόλα η οποία θα είναι κάτι high-end, όπως τα Surface Pro, παραδείγματος χάρη.
Ναι, που τι έχουν πετύχει τα Surface, τι έχουν πετύχει τα Surface.
Όχι, ενώ είναι καλά μηχανήματα τα Surface, δεν έχουν πετύχει κάτι, αλλά είναι καλά μηχανήματα. Και είναι για αυτούς που τα αγοράζουν. Δεν χρειάζεται, δεν ασχολείσαι με κάτι άλλο. Είναι δηλαδή πολύ συγκεκριμένα μηχανήματα. Και μπορεί αυτό να είναι ο σκοπός της, να πει ότι κοίτα να δεις, εγώ θα βγάλω και κάτι στην αγορά, στα hardware, κονσόλα, για να προωθήσω και το Game Pass μου και να έχω και κάτι high-end κτλ. Και θα αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στο third-party publishing και development. Έχω πάρα πολλά παιχνίδια σε ανάπτυξη, ακόμα περισσότερα έρχονται, τα χρήματά μου βγαίνουν και στην ουσία θα βγει από το hardware όπως το ξέρουμε. Κάτι το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο. Όχι από άποψη απλά και μόνο ότι δεν τα κατάφερε, από άποψη ότι είναι επιλογή, γιατί θα αφήσει την αγορά τελείως χωρίς ισορροπία.
Περισσότερο προσπάθησε η Sega με το Dreamcast που χρώσταγε λεφτά και η Microsoft δεν έχει τέτοια άγχη. Η ίδια η Microsoft που όταν από δικό της κατασκευαστικό λάθος είχαμε τη φάση με τα Red Rings of Death στο Xbox 360, επί Ballmer, που ο Ballmer μέχρι και σήμερα θεωρεί ότι κακώς μπλέξανε εκείνη την εποχή γενικότερα με το gaming στη Microsoft, έδωσε το OK να φεσωθούν πάνω από ένα δις, αν μη τι άλλο για να σωθεί το brand, στο οποίο ο ίδιος δεν πίστευε. Και τώρα έχουμε όλους αυτούς που δηλώνουν απόλυτη πίστη στο brand και δεν τολμούν να κάνουν τίποτα.
Νομίζω ότι για μένα αυτό είναι το μόνο της θετικό, ότι αποφασίζει στην ουσία να βγει από το hardware που δεν έχει καταφέρει να το στηρίξει όπως θα έπρεπε. Θα μπορούσε, γιατί αυτή η γενιά της Microsoft θα ήταν η PS4 γενιά της. Αυτό έπρεπε να ακολουθήσει κατά τη γνώμη. Να επενδύσει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, 6, 7, 8 χρόνια, σε νέα IP, να επαναφέρει κάποια από τα παλαιότερα, να τα εξυγχρονίσει, αλλά να δημιουργήσει νέα IP, αυτό που έκανε η Sony στην ουσία, να επιτύχει third party συμφωνίες, με όποιο κόστος και να είναι, εάν θέλαν πραγματικά να ασχοληθούν με το gaming.
Να, μιας και το πες, πες μου, ποιο το νόημα αυτή τη στιγμή του μπλεξίματος με τον Kojima για το OD, ποιο το νόημα?
Πλέον μπορεί να μην έχει νόημα. Πλέον η συμφωνία αυτή μπορεί να έγινε 2 χρόνια πριν, μάλλον.
Ναι, όχι, προφανώς έγινε νωρίτερα. Απλά πλέον έχασε το νόημά της. Τέλος. Δεν έχει νόημα.
Από τη στιγμή που εμφανίστηκε η Blizzard, έδωσε το τελευταίο σπρόξιμο, ας πούμε, στην μέλλον στρατηγική της Microsoft. Κανένας δεν ήταν έτοιμος για αυτό που θα έρθει. Είναι λογικό ότι η Microsoft πήγε να αγοράσει την Activision Blizzard? Να σου πω κάτι. Όταν την είχε αγοράσει, ήμασταν υπέρ. Από ποια έννοια? Ότι θα τη χρησιμοποιούσε για να επεκτείνει την υπηρεσία στο Game Pass. Γιατί αυτή ήταν η στρατηγική της.
Και να εξισορροπηθεί η αγορά, ώστε να είναι πιο έντονος ο ανταγωνισμός και να μην είναι κομπάρσος το Xbox.
Αλλά η Microsoft έκανε το ακριβώς αντίθετο. Όχι μόνο δεν χρησιμοποίησε για να έχει την αγορά, αλλά έκανε όλα τα παιχνίδια multi-platform. Οπότε, για να το κλείσουμε όλο αυτό το πράγμα, εν τέλει, έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε ζώνη του Λυκόφωδος. Είναι δηλαδή λίγο τρελό. Εάν το δεις μάλλον συνολικά ιστορικά αυτή τη στιγμή, η Microsoft επιστρέφει στη στρατηγική που είχε πριν από το πρώτο Xbox. Εκεί, αυτός είναι ο κύκλος της.
Έτσι, Web TV, μπράβο, μπράβο.
Έκανε ένα τεράστιο κύκλο και έφτασε στο σημείο να πει ότι εμείς θέλουμε το PC στο σαλόνι. Δηλαδή αυτό που λέγανε το 1998. Το PC φτάσανε εκεί πίσω και είμαι σίγουρος τέλος πάντων, έχω την άποψη ότι μέσα στα γραφεία της Microsoft μετά τα τελευταία γεγονότα των τελευταίων χρόνων επικρατεί το εξής μότο: επιστροφή στις ρίζες. Ας κάνουμε τη Microsoft μεγάλη ξανά. Ας την κάνουμε να μάθει να ασχοληθεί με αυτό που πραγματικά ξέρει. Το software.
Ο λαός απαιτεί νέα έκδοση της εγκυκλοπαίδειας Encarta για Xbox.
Λοιπόν, εάν το τελικό της πλάνο είναι ότι εγώ θέλω μόνο 10, 15, 20 εκατομμύρια χρήστες στην κονσόλα μου και τα υπόλοιπα είναι απλά third party και τα λοιπά, κανένα πρόβλημα για μένα. Okay. Το πρόβλημα είναι στην αγορά, όπως είπα, αλλά εάν πιστεύει η εταιρεία ότι έτσι θα προσφέρει στο gaming περισσότερα και έτσι είναι πιο υγιές, okay, ας το κάνει. Αλλά δεν μπορεί να λέει ότι εγώ στοχεύω στο απόλυτο mainstream και να κυκλοφορεί μια κονσόλα η οποία δεν έχει στην ουσία τρόπο να τραβήξει κοινό.
Δεν καταλαβαίνεις, δεν έχεις πιάσει το νόημα, γιατί είναι mainstream ήδη, γιατί είναι τα Windows, Ηλία, είναι τα Windows και απλά αυτό είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι λίγο πιο παράξενο σε σχέση με τα άλλα PC. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Σιγά.
Μπορεί. Και μπορεί να έχουμε εντελώς λάθος σε αυτή τη λογική. Μπορεί. Μπορεί να βγει, να το βγάλει η Microsoft αυτό και πραγματικά να τραβήξει εκατομμύρια από το PC και εκατομμύρια. Μπορεί να γίνει και αυτό, ναι, οκ. Okay. Είναι πιθανό. Τι να σου πω, εγώ δεν το βλέπω. Έτσι όπως είναι. Με αυτά που έχω δει, έτσι. Αν η Microsoft μεθαύριο βγει και πει ότι η νέα μας κονσόλα θα έχει αποκλειστικά αυτά τα παιχνίδια, να προσφέρει αυτά τα synergies στο PC κτλ. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος για κάτι.
Λέω, διάβασα το τελευταίο ή προτελευταίο τώρα, μέχρι να βγει το επεισόδιο, μπορεί να έχει βγάλει κι άλλο τέτοιο. The Game Business του Christopher Drink. Και φτάνω σε μια παράγραφο που ξεκινάει, επειδή λέει για το θέμα όλο αυτό του Xbox. Λέει, what even is a game platform anyway? Και αρχίζει και ανεβαίνει. Ανεβάζω, πήρε το κατευθείαν. Γιατί πρέπει να πάρουμε πράγματα που ξέρουμε και να κάνουμε ότι δεν μας θυμίζουν τίποτα. Έτσι, ότι δεν έχουμε ιδέα. Και λέει, τέλος πάντων, the platform war of 2000 is vastly different to the one of today. Σωστά. Αλλά τι λέει μετά, αγαπάκι. If you're playing an Xbox game with the Xbox UI via an Xbox service with an Xbox controller, does it matter who manufactured the machine you're playing it on? Ναι! Γιατί όλο αυτό περιγράφεις είναι απίθανο να είναι πραγματικά optimized για το machine που έφτιαξε ο άλλος. Αλλά σε παρακαλώ, καλέ μου Christopher Drink, σε όλη αυτή την ιδέα, να πιάσω το πρώτο που λες. If you're playing an Xbox game, τι είναι Xbox game σε όλο αυτό το σενάριο? Είναι ένα PC game. Γιατί είναι Xbox game το PC game? Επειδή θα διατίθεται από το Windows Store και όχι μόνο από το Steam? Τι είναι Xbox game? Έχουμε, δηλαδή φτάσαμε στο από τι διάλογο είναι Xbox και τώρα θα ασχολούμαστε με τις ηλιδιότητες.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλα αυτά μάλλον έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν για να γυρίσουν το branding. Να μπορούν να καταλάβουν και αυτοί τι λένε στην ουσία. Έτσι, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή μας είναι η αρχική ανάλυση με αυτά που ξέρουμε και τι να σου πω. Πάντως είναι ενδεικτικό ότι μάλλον έχουν αποφασίσει να βγουν από την αγορά του hardware με την ιδέα του ανταγωνισμού του κλασικού.
Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, φιλάκια πάρα πολλά σε όλους. Φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι super καλά, super σουκού, super εβδομάδα. Στείλτε ό,τι θέλετε και θα είμαστε εδώ για ακόμα περισσότερα podcast. Έχουμε ξεπεράσει 3 φορές συνεχόμενα στο 1,5 ώρα, αν το ξέρετε. Είμαι ενοχλημένος. Είμαι πραγματικά ενοχλημένος.
Ναι, να ξέρεις ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ενοχλημένοι με την πάρτι σου που είσαι ενοχλημένος για το συγκεκριμένο. Απλά το
ξέρω. Το ξέρω. Οι εχθροί μου είναι πολλοί. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά.
Γεια χαρά.